Mesterpodden. Ai, 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 da vi på. Endelig gang. Ganske fet og tung introlåt.
Den kommer for å bli, for å si
det
sånn.
Det tror jeg på.
Ja.
En hjertelig takk til Sunflower Studio og Andreas Berger som har, har fikset en intro jingle til oss.
Ja, tusen takk. Tusen takk. Den bra, altså.
Yes. Ja. Velkommen til Klatrepodden. Vi en podcast av og for klatrere.
Norges eneste.
Forløpig.
Forløpig.
Men jeg tror...
La oss ikke ta den diskusjonen her da. La det bli opp til andre.
Ja.
Ta opp den kampen. Ja. Kjære klatrevenn, takk for at du hører på. Nei, jeg må bare si at responsen har vært overveldende. Det har vært drøy, og vi har kanskje underspilt det litt. Ja, vi har blant annet vært på topp 50 norske podcaster. Hva det som så jævla morsomt?
Sorry.
Så hvis du hører på denne her, podcasten her, så like oss og del gjerne Instagram og Facebook og hør ut på Spotify eller Apple Podcast. Så husk, trykk abonner. Yes. Etter episoden sist så fikk vi jo smekka på oss noen freshe nye hoodies her. Og da må vi jo ta en liten shout-out til Rungne, som har utstyrt oss med noen skikkelig fete hoodies.
Ja, det dukket plutselig et par hoodies opp i posten etter episoden med Magnus.
Og er noe vi vil digge, så er det noen comfy gode hoodies, ass.
Ja, så det anbefales sjekt ut.
Gå til rungne.com, rungne.com. Så vet du det, fiks deg en hoodie. Yes! Hva det vi skal snakke om I dag, kjære medpodcaster Runar?
Yes, det et tema som angår oss alle, som vi gjerne ikke vil ha for mye med å gjøre, da, kan du si.
Jaha.
Så vi har vel alle vært der. Du I form, du på vei inn I flytsonen. Du kanskje en uke unna å perse. Et mål du kanskje har hatt I 2-3 år.
Åh. Den her flytsonen da.
Ja, ja, ja.
Og så
bare...
I helsike heller.
Plutselig smelter det I en finger, en albu, en skulder,
et
kne. Ah,
der var det noe.
Ja, da tenker du sånn, fuck my life.
Rett og slett.
Ja, så spørsmålet hva gjør du da? Og hvordan kan du... forebygge dette her? Hvordan kan det hindre
kan man forebygge det her?
Det er åpne spørsmål. Ja. Det prøver jo vi å finne ut da, for vi har jo begge to opplevd dette her gjentatte ganger.
Ja, litt for mange ganger.
Ja.
Dagens gjest, han jo også vår første gjest på denne podcasten, så nå må vi jo på en måte si at han har blitt en del av vårt ekspertpanel her nå da. Han hevda selv I forrige episode at han har laget betong, men vi vet jo det at til og med betong kan få setningsskader, så du har fått en liten skade I både skulder og ankel nå. Hva har skjedd, Stian?
Ja, hva har skjedd? Jeg var jo I veldig bra flyt da, gjennom første del av koronaen, og fikk liksom prosjektert og jobbet på, og til slutt gått da, et prosjekt som jeg hadde hatt, eller som jeg børstet støv av igjen da koronaen traff. Det gikk egentlig helt fint, og så første økta etter at jeg hadde gått det, så smalt I skuldra.
Ja.
Og så gikk noe det greit, og så to økte senere, så klarte jeg å... Sånn som det alltid da, på oppvarmingen, når du liksom tenker at alt safe og fint, tryna og vrikka ankeren på godt norsk.
Mm.
Så nå er det en litt sånn halvmaroder høyre side, men så herregud, jeg har vært ute og klatra de to siste dagene, så det går jo. Det går jo fint.
Det går.
Det går, ja.
Ja. Men takk for at du tilbake her I dag da.
Takk for at jeg får komme. Det jo som, begynner å bli som favorittplass det her nå.
Ja, ja. Vi har jo en temaepisode I dag, som sagt. Klatring og skader.
Mm-hmm.
Vi har hentet inn deg som en del av ekspertpanelet. Men kan du fortelle litt om bakgrunnen din da? Hva du driver på med til vanlig?
Jeg fysioterapeut.
Ja.
Det var det som var grunnutdanningen min, så jeg tok fysioterapeutdanningen fra 2004 til 2007. Turnus et år, kommunhelsetjeneste, sykehus, og etter det så har jeg stort sett jobbet I privatpraksis. Fokus muskel og skelett. Så det vil si som ikke slagpasienter og, og geriatri, altså eldre mennesker og sånt nå, men, men sånne som, som dere da.
Ja, vi må jo si det, vi har jo begge to vært hos deg og fått hjelp I forbindelse med skade.
Mer enn en gang.
Og det jo...
Vi den beste kunden.
Ja, ja. Ja. Ja, det mange som dere, og det jo flere og flere som klatrer, så jeg ser jo mye klatrere, det nesten rart å tenke på. Altså, jeg begynte jo å jobbe I praksis, privatpraksis I sånn 2009, og da var jo på en måte klatreskade var en kuriositet du hadde på siden, det var en interesse fordi man drev med klatring selv, men det var jo begrenset hvor mange klatrere du så. Nå vil jeg si at veldig stor del av praksisen min er jo klatrere.
Ja, nettopp, og det jo litt viktig å få frem, altså det du har på en måte spesialisert deg litt på klatring, eller altså på den type skade som oppstår innenfor klatring.
Ja, man, jeg har I hvert fall prøvd det da, og liksom, klatring jo en idrett, det forskes jo ikke kjempemye, det ikke mye penger I det sammenlignet med andre idretter, altså når du ser hva det koster klubber og samfunnet for så vidt med for eksempel korsbåndsskader og andre typer skader, da, særlig underekstremitetene, altså ankler, knær, hofter og så videre, så det ikke liksom, fingerskader som kommer høyest opp på prioriteringslista for folk som skal forske på ting. Så det blir jo å prøve å ta til seg det som av kunnskap, og kanskje særlig hente mye kunnskap fra andre deler av kroppen, og så se, ok, dette overførbart til oss klatrere da.
Ja, ja.
Men det, med hele interessen ble vel dyttet litt I gang I at jeg hadde sånne vekstzonebrudd I fingrene mine da jeg var 17. Og... Som på en måte pirret litt den interessen for liksom, skader, smerter, og så selvfølgelig når du tilbringer hele livet I klatring, så det jo det. Det naturlig å gå videre med det da, og så videre inn i faget.
Ikke sant?
Ja. Ja, da, som du sier, vi har jo begge vært der et par ganger, og det har vært klatrerelatert. Det har ikke vært under ekstremitetene, det har heller vært I... Det overekstremitetene, eller?
Ja, vi kan jo avklare det med en gang. Hvis jeg fortsetter å bruke under- og overekstremiteter, så refererer jeg da til bein og armer. Det ikke vanskeligere enn det.
Men hvor skal vi, på en måte, hvor starter vi hen når vi snakker om klatring og klatrerelaterte skader? Og det I hele tatt mulig å forebygge?
Forebygging... I det ordet da, så ligger det jo en slags forventning om at hvis vi gjør de og de tingene, så blir vi ikke skadet. Mm. Det jo nært sagt en umulighet. Altså, man kan alltid argumentere for og imot der, men folk blir skadet. Nesten uansett om vi gjør de riktige tingene eller ikke. Og så det jo masse eksempler på folk som gjør alt feil og ikke blir skadet likevel. Sant? Mm. Det sånn som de 115 år gamle damene som har drukket gin og røyka siden de var... 12, som fortsatt lever. Så men, vi vel ganske enige om at det å forebygge 100% en sånn utopisk tankegang. Da. Så det handler om vel mer risikoreduksjon. Mm. Gjøre det du kan for å ha lavest mulig risiko for å bli skadet. Og da det jo, okay, hvor begynner man? Ja, med klatre så begynner vi I fingrene. Da.
Ja.
Sånn, den lille forskningen som viser jo at fingerskader overrepresentert for de andre kroppsdeler hos klatrere, og I min praksis så det helt klart fingrene jeg ser mest av.
Åja, fingre faktisk. Ja. Det her jeg faktisk ville ha trodd det var skuldre.
Ja, det jo finger som den mest rapporterte skaden, og så jo skuldre på andre plass.
Ja,
kanskje vi kunne tatt litt sånn basic intro til hva, altså anatomien I fingrene, bare for de som ikke har klatret så lenge da. Altså hva består fingrene av, og hvor det man blir skadet, og hvordan forebygger man det, eller hvordan rehabber man det for eksempel?
Ja, det litt forskjellig. Da. Vi kan jo også skille på akutte skader og mer belastningsrelaterte skader eller vondter. Mm. Med fingre så jo det man hører mest om ringbåndsskader.
Mm. Hva et ringbånd?
Et ringbånd, ja. Jeg pleier å beskrive ringbånd som ringene på en fiskestang. Sånn at du har ikke noe særlig, du har litt muskler I fingrene, altså I hendene og sånn, men mesteparten av muskelmassen sitter jo I underarmene. Så har du sener som går ut til fingrene. Og på samme måte som sena på en fiskestang, så ligger jo den inne I ringene. Sånn at når stangen bøyes, så holdes sena inntil stangen ved hjelp av ringene. Og det den funksjonen ringbånden I fingrene har også. Så det de som gir oss muligheten til å bøye alle leddene I fingrene på den måten som vi vanligvis gjør. Hvis vi ikke hadde hatt ringbånden og de forsterkningene som det hele det bindevevslaget I hendene gir, så hadde jo senene helst ville gå korteste vei fra A til B. Så det vil jo si egentlig da fra håndledd og rett ut til fingertuppene. Da hadde vi ikke hatt den finmotorikken vi har.
Nei.
Så ringbåndene forsterkninger av et ganske stort bindevevskompleks som ligger I håndflata utgangspunktet. Da.
Riktig.
Ja, det var en veldig bra beskrivelse egentlig det.
Ja.
Du vet kanskje ikke hvordan det fiskestang ser ut. vi kan ta frem noen bilder etterpå hvis vi ser på det.
Gjør det.
Ja, okay.
Gjør det.
Ja.
Og ringbåndskader jo, hvis du skader et ligament da, for det det ringbåndskader det et leddbånd, på samme måte som du har leddbånd I kne og leddbånd I ankel så jo ringbåndene også en form for bindevev da, og kall det gjerne leddbånd de blir jo stort sett skadet ved akutte hendelser da. Så det jo på en måte det man kjent med som en sånn rapportert skademekanisme for eksempel å holde på en krimp poppe med foten sånn at du får en plutselig belastningsøkning på fingrene, så du blir hengende fast mens foten popper, og så hører man hvis man sier
I
fingrene
den der lyden,
ja.
Den jeg har ikke hørt noe som jeg selv når jeg har vært ute, men jeg har hørt den hos andre stått nære og hørt den lyden der
det ubehagelig
det går et sånt grøss og sånn frysning over hele ryggen å høre den lyden der
Og det jo, altså man kan jo sette seg I den situasjonen selv det jo på en måte den følelsen ganger tid da du får hvis det skjer med deg selv Og det høres jo på veldig mange måter verre ut enn det Altså det å ryke et ringbånd Vi har fem ringbånd til hver finger Bortsett fra tommeren, der har vi to Og det å ryke ett ringbånd I en langfinger for eksempel det er ikke noe farlig altså, sånn,
Men hvis du først ryker det, så vil det aldri fikses?
Nei, altså hvis du har røkt det helt av, så det klart, det jo en del av et større bindevevskompleks, så du har jo på en måte, det jo ikke som, det ikke I bokstavlig tal som ringen på en fiskestang, at plutselig så alt borte. Du har jo på en måte mer som holder sena inntil, men når du har røket det av, så det ikke sånn at det på en eller annen mirakuløs måte som finner tilbake igjen til seg selv, og gror sammen. Men utfallet jo, det jo så bra at du jo tilbake igjen. De små studiene som har vært har jo tatt utfallsmål på et år, og da vet man at da du tilbake igjen til der du var. Sannsynligvis så du tilbake igjen raskere også, men da må man ha på en måte utfallsmålene forskningsmessig på litt tettere intervaller, da, på en måned, tre måneder, seks måneder, og så se når det folk tilbake igjen.
Ja, så hvis vi starter med først, hvordan kan du forebygge at du får den ringemannskaden, og hvis den skjer, Hva gjør man da?
For en ringbåndskade som en akutt skade, for å forebygge, så handler det først og fremst om å bli sterkere. Altså, måten du gjør bindevev sterkere på gjennom mekanisk drag. Så det vil jo si tyngde da.
Så kan man heng på ting.
Hæ?
Bare henge på ting.
Ja, henge på ting, og så liksom bare det å henge på ting jo en form for belastning, sant? Hvor du går kontrollert på et fingerbrett og henger der med tung belastning, og gjør du det over tid, så blir ringbåndene også tjukkere da, og tåler litt mer, og så er det sånn, ja, det jo ikke bare, vi henger jo ikke bare når vi klatrer, vi beveger oss rundt ting, vi lander grep, vi trekker videre, så tror jeg jo, det å ha begynt tidlig, for eksempel, da, sånn at du får liksom hele ungdomstiden din opp gjennom årene og bygger det den styrken på.
Det er typiske vekstårene.
Ja, hvor du på en måte får større vevsmessige tilpasninger, da, vil jo hjelpe, har jeg inntrykk av i hvert fall.
Ja, okay.
Men at vi kan, på samme måte som vi prøver å trene styrke rundt et kne som har hatt en leddbåndskade, så prøver vi å gjøre det samme med fingre. Da. Så det er en sånn generelle prinsipper som går igjen I det her med å prøve å forebygge, eller I hvert fall redusere risikoen for skader. Hvorav
det mest fundamentale jo det å klare å styre belastningen som virker å være jævlig vanskelig for klatrere I utgangspunktet. Det jo en av de idrettene hvor vi, liksom, vi klatrer mye og hardt.
Ja.
Det veldig få andre idretter. Liksom, hvis du skal trene 4-5 ganger I uka, så går du ut og så sier løping da,
ja.
At du skal løpe så langt og så fort du klarer hver eneste gang. Så på en måte belastningsstyringen ligger jo I bånd der.
Mm.
Så noe vi må ta stilling til, og det kan vi komme mer tilbake til. Og så er det styrketrening. Vi vet at systematisk styrketrening gjort over tid reduserer skaderiskoen I de aller fleste idrettene som forsket på. Det ingen grunn til å tenke at det ikke skal være tilfelle for klatre. Eller.
Der kan man jo skyte inn en interessant greie, eller en ting som kanskje gjør at folk trener litt feil. Da. Det jo altså forskjellen på muskelvev og på sena. Ganske forskjellig og det tror jeg en ganske stor omstilling hvis du for eksempel har en bakgrunn fra helt standard styrketrening og der du på en måte kan kjøre musklerne ned I kjelleren og, det, og resultatet det kjempebra de som trener hardest får de beste resultatene I klatringen kanskje litt mer den langsiktige at du akkurat trener passelig mye og ikke skade som gir uttelling det riktig eller?
Ja, jeg vil si at det riktig for alle idretter egentlig da. Altså det å treffe den zonen på hva som passe.
Ja, ja altså omløpshast eller altså hva riktig ord restitusjon da på muskler jo ganske mye kjappere enn på
Det det, men det jo ikke noe forskjell om det en finger eller en akillesene I ankeren på en måte, og du driver med løping. Senere har en mye lavere metabolisme enn muskler, så det tar mye lengre tid å få en vevsmessig tilpassning til det å tåle belastning I en sene enn det du gjør I en muskel. Mm. Og det jo klart for mange som, ja, de jeg ser mye av på klinikken nå, for eksempel som har klatret 1 år, 2 år, hvor de begynner å bli litt bedre, vanskelig klatring, kjennetegnes gjerne mindre grep, brattere veggvinkler, så har du jo på en måte begynt å bygge opp en muskulær styrke, da, som gjør at du kan begynne å trene hardere, holde på mindre grep, men selve tilpassningstiden I sener er tregere. Så på en måte akkurat den mismatchen muskelvev-senevev det jo en del som brenner seg på. Og det... Der kan man jo ta en sånn ganske vanlig belastningsrelatert fingerskade som gjør vondt på akkurat samme sted som en ringbåndskade. Mm. Det vil si...
Jeg var lurt på en ting. Ringbåndet, ligger det mellom leddene?
Ja, du har jo 5 ringbånd som sagt, så hvis folk der hjemme tar hånda si, og så har de håndflata vendene mot seg, og så tenker man det innerste leddet, altså der hvor fingeren begynner ut fra hånda, der har vi det som heter A1. Så følger man på en måte knokkeren opp mot neste ledd.
Ja.
Det A2-båndet.
Det der det skjer.
Ja, det ofte der det skjer. Og så har du I selve leddet, det midtleddet på fingeren, der har du A3, så følger du knokkeren videre opp mot det neste leddet, der ligger A4, der skjer det også ganske ofte. Og så da det ytterste leddet, der har du A5.
Mm. Ja, okay.
Så A2 og A4 de strammeste og stiveste og sterkeste båndene, og det de som ofte stryker.
Ja, ok. Ja. Det A2 på ringefinger som verst?
Det I hvert fall hyppigst at det ringefinger, langefinger. Da kan man sikkert diskutere biomekanikken sånn på hvorfor det sånn, men vinkeren I leddene oftest hissigst da, I de to fingrene, og det igjen da, hvis du tenker denne fiskestangen altså hvis du virkelig drar den inn I spisse vinkler, så kan man jo på en måte skjønne at trykket ut mot ringene, akkurat der hvor det knekker mest, der hvor belastningen høyest da.
Ja, så man må se for seg en fiskestang, og så ser du for deg at fiskestangen blir en L-form.
Ja, for
Og da får du veldig trykk på den scenen som ligger
Ja, da vil det være sena som trykker ut mot ringene. Så hvis man tenker da at du har 3 ringer da, der hvor den stangen knekker som en L, så har du på en måte A2 og A4 på hver side av den knekken, og så ligger A3 måte, akkurat I vinkelen der det knekker, og det A3-båndet mer elastisk og slakker I utgangspunktet, så det har mer å gå på. Og da blir det sånn, hvis du først ryker det seg, så ryker du gjerne der hvor trykket høyest. Da.
Ja. Så for å forebygge dette her, så det snakk om gradvis belastning.
Ja, for å prøve å redusere risikoen for disse akutte ringbåndsskadene, så kan vi jo si at det å trene jevnt, tungt og lang tid gjør at ringbåndene tåler mer. Mm. Og så det jo det der å kanskje ta litt hensyn til akkurat den vinkelen også. Da. Vi vet jo at det å krimpe mye assosiert med hyppigere forekomst av ringbåndsskade, for eksempel. Så når den vinkelen i midtleddet blir spiss nok, så blir jo trykket mot ringbåndene også større.
Ja.
Så det å være bevisst det når du trener, altså du ute og skal gå prosjektet ditt, så krimper man jo. De aller fleste gjør jo det, da handler det om å komme seg opp. Men ofte på trening så er kanskje ikke alltid mål å komme seg opp. I hvert fall så kan du ha dedikerte økter hvor det er målet.
Ja.
Men at i veldig mange andre settinger så kanskje man varierer litt mer i grepstype, grepsform, hvordan du holder de. Kanskje tenke at ok, men jeg må bli litt sterkere på åpen hånd, og så styre belastningen på den måten.
Viktig poeng som vanskelig å ta inn. Altså, jeg ser jo...
Du glad i å krimpe, Runar.
Jeg glad i krimpen, ja. Og jeg får veldig glad i blodkrimpen.
Ja.
Men det liksom... disiplin til å gå opp og kjøre rene liksom, slope-økter, eller pinch-økter, altså bare prøve å gjøre de tingene som er dine svakheter, det er tricky.
Ikke gå fem økter på rad med blodkrimping?
Nei, og det er jo, da er vi jo over fra liksom bare ringbåndsskaden, da er vi jo på de mer belastningsrelaterte vondtene i finger, som kan være både ledd, og det kan være i på en måte forholdet mellom sene og ringbånd i utgangspunktet. Da. Sånn, si moonboard, som er en helt fantastisk måte å trene fingerstyrke på, fordi det er homogene grep, det er harde flytt, så du blir jo sterk i den grepsposisjonen.
Ja. Må bare si, for de som ikke vet hva moonboard er, så det er ganske bratt vegg med standardiserte tak i spesifikke vinkler.
Mm.
Så bare google.
Ja, det finnes jo på de fleste senter.
Gjør det.
Ja.
Og hvis du gjør mye av det, så er det jo klart at da trener du jo fingrene dine i en bestemt vinkel. Du klatrer mye hardt. Denne friksjonen da mellom sene og ringbånd, altså hvis du tenker liksom at du legger mye belastning på en krimp eller en halvkrimp, og så får man alltid det der småbevegelsen i fingrene.
Ja.
Det er de færreste av oss som liksom klarer å holde grep
helt statisk,
klokkereint, og særlig mot slutten av økta. Så kan mange begynne å oppleve liksom den vonden da under det som liksom, når du går inn og googler, det ser ut som okay, dette er et ringbånd A2 eller A4, at det er liksom akkurat over disse knokene på innsiden av fingrene, hvor det gjør vondt, men det har ikke vært noe pop, det har ikke vært noe akutt hendelse, det er bare sånn...
Du kjenner murring?
Ja, du kjenner en murring, det er vondt å trykke på, det kan være litt sånn der, du våkner på morgenen, kjennes ut som en sånn potetmel.
Vondt å ta i dørhåndtak.
Vondt å ta i dørhåndtak. Det er jo ikke en akutt skade, det er jo på en måte belastning som har kulminert over tid, da, som på et eller annet tidspunkt blir for mye, som... Sånn rent når du undersøker det og ser på ultralydbilder og sånn, ser du at det er mye væske i den hylsa som sena ligger inne i. Altså, sena er kledd med det som heter seneskjeder. Må ikke dere tøysegutter begynne å le av ordet, selvfølgelig. Men seneskjeder er jo kledd med slimhinner, på samme måte som nesa det er kledd med slimhinner. Når du blir forkjølet, så produserer slimhinner i nesa mer snør, altså mer væske, og det skjer i både ledd og skjer i seneskjeder også. Og den økte væska gjør også at det da blir ømre. Det er jo en respons på at du har belastet mer enn det du...
Det blir gjerne litt sånn hovent også, eller?
Kan bli litt hovent der.
Men hva gjør man da?
Da er vi jo tilbake til prinsippene igjen da, med belastningsstyring. Det finnes jo en hel haug med forslag på hva du kan gjøre sånn behandlingsmessig for å redusere hevelse og for å få det til å bli bedre fort. Og sånn, men
isbad? Det
sånn, ja, men så er det sånn, ok, hvis du har fått deg av å buldre mye bratt da, og hardt og fingertungt, og du ikke endrer på det, så spiller det jo ingen rolle hva annet du gjør.
Nei.
Så du er nødt til å ta tak i den belastningsstyringen først.
Hva legger du i belastningsstyring egentlig?
Ja, hvis vi tenker ren treningsbelastning, så kan vi si at det er resultatet av volum, altså hvor mye du gjør, ganget med intensitet, hvor hardt du gjør det, ganget med frekvens, altså hvor ofte du gjør det.
Ja.
Så det er totalen da. Og det, med styrketrening så kan man jo måle det ganske lett, ikke sant? Du gjør en biceps curl 15 kilo, gjør 8 reps i 3 serier, og du gjør det 3 ganger i uka. Da har du på en måte tall på treningsbelastningen på den muskelen gjennom den uka, for eksempel.
Ja. Og oversatt til klatring så kan det være, ok, antall syva du går på et moodboard, eller...
Ja, da er du jo litt avhengig av at greptypen er lik,
samme,
for eksempel.
Samme grep, ja. Eller samme bilder nesten da.
Ja, nesten.
Enda mer kontrollert at du bare henger samme.
Ja, så jeg pleier å si til mange at sånn, i stor grad så jo intensiteten da, altså hvor hardt du påvirker vevet, styrt av grepstørrelse og veggvinkel.
Ja, ok.
Ikke sant? Så hvis det bratt og fingertungt, så det jo en høy intensitet på den økta. Hvis du vil gjøre noe med treningsbelastningen eller treningsvolumet, så kan du jo godt trene hardt og fingertungt, altså ha høy intensitet, men du er nødt til å gjøre noe med volumet. Og det jo der mange klatrere kanskje har mest å hente da, at sånn, skal du ha en hard økt, så ja, greit, la den være hard, da, men ha nok pausetid. Kanskje ikke ha så mange økter i uka, sørg for at de øktene har bra kvalitet, i stedet for sånn som det veldig ofte blir, at du bruker 2 timer på det samme buldret, og så måtte, gir du deg ikke før du virkelig ikke klarer å henge fast med det.
Så er det liksom vit når du har pika, eller?
Ja, kjenne litt på det. Så er det jo klart en sånn avveining på at greit, skal du bli sterkere, så må du kanskje pushe litt forbi den piken noen ganger, og det er vel der vi ser at det å forebygge skader og vondter generelt er vanskelig, da, for alle vil jo pushe det litt mer, og det er vanskelig å vite hvor den grensa går før du har tråkket over den. Men det er sånn greit å vite at sånn, ja, men det at du får den vondten betyr jo ikke at du skal slutte å klatre. For det er jo den første responsen for veldig mange, er jo sånn, ok, men da tar jeg en måned helt av.
For da har du liksom gitt på begrepet smerte.
Ja, da er vi jo litt inn på begrepet smerte, ikke sant? Hva er det den vonden betyr?
Ja.
Tradisjonelt sett fra legevitenskapen så har jeg på en måte da har man da fått beskjed om nei, da skal du ta det med ro da. Og den beskjeden den henger jo fortsatt litt igjen. Men hvis det en ting vi vet nå i 2020 er jo det skal du i hvert fall ikke gjøre.
Ja. Så hvis du har vondt, ikke stopp.
Ikke stopp. Altså kroppen er jo ikke spesielt glad i store endringer på kort tid i utgangspunktet, enten det er til å gjøre mye av noe eller lite av noe. Så hvis du er vant til å liksom klatre 4 ganger i uka og får en vondt, og så dropper alt i en måned, så er det sånn, ja, belastningsrelaterte plager, så kan man si at det er ikke så vondt hvis du ikke belaster dem, men du kommer jo tilbake igjen med mye dårligere utgangspunkt.
Ja.
Og det å ha et begrep om belastningsstyring i klatring da, mener jeg er ganske viktig. For det er jo sånn, ok, hvis du buldrer mye, og du har villet buldre hardt og fingertungt, og merker at du begynner å få vondt, se hvor mye annet klatring har å by på. Ikke sant?
Ja,
du kan jo fortsatt buldre, men kanskje du må justere litt på veggvinkelen, kanskje du må justere litt på grepstypen, grepstørrelsen.
Kanskje du til og med skal sæle opp?
Ja, kanskje du skal klatre tau en liten periode.
Tape opp en finger, buddy taping, eller?
Nei, det er sjelden jeg anbefaler folk.
Altså, oh, ja, ok.
Ja. Det er, altså, hvis du buddy typer, altså det å type 2 fingre sammen, så skal du ha en veldig god grunn til å gjøre det.
Ja, hvis du for eksempel har
øker ikke bare belastning på en annen finger.
På en smerteskala, da, la oss si du har en 5 da, når du klatrer på... som vanlig, en helt vanlig økt og at det er spesifikt i 90 grader at du får vondt da. Så kan du jo buddy tape så hardt at du ikke får til 90 grader. Er det et dumt tips, eller er det...
Det er jo et støttehjul da, sånn sett, men jeg mener at det er jo mange måter bedre og sånn, i stedet for å buddy type, rett og slett bare være bevisst da. At okay, den grepstypen provoserer mest, og så har et bevisst forhold til at du kan jo godt trene på det, men kanskje du må ta ned mengden du trener på det ganske mye. Og da, du er jo inne på et interessant begrep der, da, for sånn, okay, hvis du har smerte på 5, ja, 5 i forhold til hva da, altså, ofte så klass, eller vi setter smerte på en skala fra 0 til 10.
Ja.
Sånn, okay, men hva er smerte da?
Ja.
Hva er den tierverdien? Hva er den
samme tier?
Ja, og hva betyr det?
Det er å kutte av seg en finger, bare for å...
Jo, men så du har jo nok av eksempler på folk som måtte ha kuttet av seg en finger, og så sånn, det er jo ikke så jævla vondt.
Nei.
Og så har du jo alle eksemplene som jeg ser, hvor du egentlig ikke har noe særlig skade i fingeren, men det er jo dritvondt.
Ja.
Så hva er egentlig smerte da? Og det er noe jeg bruker mye tid på å diskutere med pasienter. Da.
Ja.
Hva er egentlig smerte? Og det kunne vi sikkert vi kunne satt av en sånn god uke, 2 uker, tenker jeg, til å diskutere bare det temaet. Men,
da gjør vi det.
Ja, da gjør vi det. Men det som er viktig å forstå når det kommer til smerte, er jo at sånn, i bunn og grunn så er smerte en beskyttelsesrespons. Det er en ganske tungt evolusjonsmessig betinget respons som vi har. Fordi da sørget for at vi overlever. Og vi fortsatt såpass primitive at primærfokus for organismen jo å overleve og føre genene videre. Så det har jo alltid vært hensiktsmessig å overdrive en smerterespons for å få oss til å slutte med noe som potensielt farlig. Så smerte viktig. Det finnes de som fødes uten evne til å få vondt, men de kommer jo ikke sånn kjempelangt i livet da. Fordi smerte en veldig viktig erfaring for oss. Ja. Sånn, de aller fleste har tatt på strømgjære, særlig gutter har tatt på strømgjære. Sånn.
Artister på. Yeah. Ja, du har det du også.
Jo, sånn, men, okay. men du lærer jo veldig fort, at det ikke er så digg. Da. Mm. Sånn, det er jo ikke det at du gjentatte ganger går og tar på noe som gir deg strøm, for det har gjort vondt, så du har lært at det er ikke det beste. Da. Og sånn blir det jo litt hvis folk har fått vondt av å klatre også, at du er veldig bevisst den vondten. Ja. Og hvis du ikke vet hvorfor det er som det er, så gjør det ofte enda vondere, fordi ting vi ikke forstår er potensielt sett mer farlig. Ja, ja. Og desto større opplevd frykt, desto større behov for en eller annen beskyttelsesrespons, da, som gjerne blir smerte. Okay. Så smerte defineres som en ubehagelig opplevelse.
Ja.
Plus, plus, plus.
Ja.
Og som jeg... Så man prøver, det høres veldig sært ut, sånn, en opplevelse. Ja, hva smerte? Ja, hva kjærlighet? Hva hat? Mm. Altså, hvor forelsket du på en skala fra 0 til 10? Altså, det blir jo på en måte 10. De diskusjonene der, sånn. Akkurat nå 10. Men hvis du tenker en synsopplevelse, da, funker på mange måter ganske likt. Øynene dine tar opp farger som omdannes til nerveimpulser, som sendes inn til hjernen, og så skal det tolkes, skal det gjøres en mening ut av hva disse impulsene betyr, da. Og vi ganske enige om at vi tre kan se på den samme tingen, men se det veldig forskjellig.
Mm.
Vi kan oppleve det veldig forskjellig, sant? Basert på tolkningen vi gjør. Og tolkningen vi gjør basert på for eksempel tidligere erfaringer, hvor mye kunnskap vi har, hvilken sinnsstemning vi i, ikke sant? Så sånn det jo med sensoriske impulser også, altså den informasjonen som kommer fra vevet vårt.
Mm.
For det er jo ikke det at man innbiller seg at ting vondt. Noen gjør det også, men du kan jo ha vondt uten å ha en skade, men i de tilfellene vi snakker om nå da, enten en akutt ringmonskade eller en belastningsskade, så får du jo informasjon fra kroppen din om at nå begynner vi liksom å nærme oss et punkt der at dette kan gå gærent da. Og så skal jo du gjøre mening ut av hva all den informasjonen betyr. Og hvis altså det første spørsmålet som hjernen din prøver å finne ut av er egentlig sånn, er jeg trygg?
Mm.
Og det er jo et rart spørsmål i 2020, fordi alle fleste av oss er ganske trygge.
Ja.
Men en vondt som potensielt setter en stopper for fondturen din om 2 måneder, blir plutselig veldig truende for livskvaliteten din da.
Ja, ja. Ja, og derav mye vondere.
Og derav mye vondere.
Mye vondere, ja. Det er et utrolig interessant tema. Jeg husker jeg leste en gang en bok som heter Explain Pain. Der var det eksempel på en fiolinist som hadde hadde fått en skade i en finger, der det opplevdes ekstremt smertefullt, ikke sant? Men det var en ganske moderat skade, og hvor ekstremt subjektiv smerte er da. Ja. Så ikke sant, det er betydningen av hvis den her, altså klatrere, fiolinister, pianister, alle som bruker fingre ofte, er antageligvis temmelig mye mer sensitiv for smertesignaler fra fingrene.
Ja.
Så, samtidig blir jeg litt sånn forvirret, fordi at det er også, eller samtidig er at ok, hvis du kjenner en noe smerte i forbindelse med en hangboard-session eller med en campus-session, avbryt med en gang, ikke sant?
Ja.
Så hva gjør man? Og det tror jeg mange sliter med, da. Og gjør de gode beslutningene med den smerten, da. Og er det alvorlig eller ikke?
Ja, og det er jo disse spørsmålene som er interessante, ikke sant, å diskutere med pasienter, synes jeg, for det er jo de spørsmålene de fleste kommer med. Jeg vil jo si at 80% av arbeidsuka mi går med på å fortelle folk at dette går bra.
Ja.
Ja. Og veldig mange blir jo mye bedre bare av å få den beskjeden også, at ok, vi har utelukket det som er farlig, så på en måte greit, vi kan akseptere at ting gjør litt vondt, og så går man videre. Og det, når du snakker med idrettsutøvere og spør de, er det realistisk å bli god, altså sånn, ordentlig god, uten å ha vondt? Nei. Men man lærer seg å putte de vondtene i de sånne ulike bokser, da. Ta stølet, for eksempel. Ja, pasienter som kommer inn med en vondt, som finner ingen annen grunn enn at de er stølet. Men de har aldri opplevd å være stølet før. Og du kan le av det, for det lærte vi oss. Det lærte vi oss I veldig tidlig alder som idrettsaktive. At det å være støl, det jo det dritvondt.
Ja, ja.
Altså du krabber baklengs ned trappa, mens du klapper deg på skulderen, bare det var en bra treningsøk. Fy faen. Hvorfor det sånn?
Ja.
For det jo ikke noe, det jo en ren vevsmessig skade. Du har skadet muskulaturen så mye at det vondt å bruke den I to dager. Den informasjonen...
Da du heldigvis det bare to dager.
Ja, nei, den informasjonen går vi inn da,
ja.
Til hjernen, så skal den tolkes. Så grunnen til at vi krabber ned trappa baklengs, mens vi klapper oss på skulderen og ganske fornøyd, at vi vet hva den...
Ja, og mer enn ingen knyttet til det.
Ja, så du vet hva det for noe, du vet at det går over, og du vet at det å gå ut og trene lett, eller bare fortsette som vanlig, gjør at det blir borte.
Jeg tenker det cash I banken. Hver gang jeg skikkelig står, så sånn, det den beste følelsen på jorda. Det så deilig.
Og så kan man spørre seg, okay, det noe sånn kjempestor forskjell på den størligheten og den vonden du kjenner I en finger etter å ha trent litt hardt? Altså sånn, det jo det samme resonemanget som går igjen.
Ja, og det ikke klar å differensiere mellom, ok, helt ekte mikrotraume som kan bli til en akutt skade, for eksempel, versus litt sånn,
Men når du sier
skjede glidemiddel, var det? som dukket opp da på grunn av litt mye belastning. Så det...
Men du sier mikrotraume.
Ja.
Du kan ikke, altså, hvordan kan du vite at du har mikro...
Altså, Nettopp, sier... det spørsmålet.
Ja, ok.
Det, jeg vet ikke.
Sannsynligheten tilsier jo at du har mikrotraumer. Ja. Det jo på en måte sånn kroppen tilpasser deg belastning. Altså du påfører mikrotraumer, den blir bedre.
Og med traume så mener vi altså, små...
Ja, det ikke snakk om å tryne og brekke beinet, men altså, ikke sant, hver gang du trener tungt, da, så vil du, du ønsker jo egentlig å påføre vevet såpass mye belastning at det tvinges til en tilpasning.
Ja.
Og det gjør det jo gjennom disse...
Og skade.
Ja.
Og størlighet jo også det.
Ja, og størlighet jo også det, egentlig. Ja. Altså, størlighet I ytterste konsekvens det som heter rhabdomyolyse, at du skader muskulaturen så mye at du får på en måte, et illebefinnende, blir ordentlig syk, ikke sant? Fordi betennelsesreaksjonen blir såpass heftig.
Ja.
Så det jo det å være klar over at smerte ikke alltid representerer en skade, da.
Ja.
I det omfanget at altså, nå må jeg stoppe med dette før det går virkelig gærent det noe som man må bli kjent med, ikke sant? Smerte baserer seg I veldig stor grad på erfaring og det tenker jeg sånn med de skadene jeg har hatt, sånn som den skulderskaden som jeg fikk for noen uker siden nå, at, altså det spraka da, ordentlig, inn I skulderen og den kunnskapen som jeg har gjør at jeg klarer på en måte å forholde meg til hva det det ikke nødvendigvis veldig bra, men jeg vet hva jeg skal gjøre, hvordan... Ja, det høyst sannsynlig så det en labrumskade, altså en skade I leddleppa I skulderen. Så det sånn, ok, hvilke alternativer har jeg videre nå? Nei, jo, det blir jo å trene da, og så finne de måtene å trene på som gjør at jeg fortsatt kan klatre, for eksempel. Og så det noen flytt som jeg ikke kan gjøre, og det er helt greit for meg.
Ja, der vi inne på en interessant... ting. Dette med ok, du har en skade på en del av kroppen men alle de andre kroppsdelene jo intakt og den der omstillingen der da, etter en skade har inntruffet da, den den mentale eller psykiske omstillingen der, den kan være ganske tøff
ja. Først og fremst det å hente frem at Sånn som den skulderskaden da, hvis jeg bruker meg selv som eksempel, så det var ganske åpenbart for meg hva jeg ikke kunne trene. Så at jeg kunne ikke trene tungt på strak arm, for eksempel, i starten. Jeg kan gjøre det mer nå, men I starten så kunne jeg ikke det.
Enarms dødheng?
Ja, enarms dødheng på strak arm, for eksempel, eller bare det å henge fra en pull-up bar en hånd, strak arm, det gikk ikke.
Skapelapphull?
Ja, ikke sjans.
Nei.
Men så det jo greit, jeg kan trene ned til der hvor det stopper, Ja. Fordi problemet mitt var jo sånn, det ble såpass vondt at, og smerte hemmer jo kraft, så det ble såpass vondt at jeg fikk jo ikke trent på den måten jeg skulle. Ok, men da trener jeg alt mulig rundt, og så pusher jeg på en måte mer og mer mot den ytterstillingen som vond da. Men jeg tror ikke du får til det hvis du ikke har en viss form for trygghet på at, ok, men jeg kan bruke det som en guide, men det ikke det at jeg må backe helt av fra alt da.
Nei.
Fordi vev trenger belastning for tildeling.
Ja.
Ferdig. Og vi må sannsynligvis mye tidligere I gang med det enn det som har vært måtte oppfatningen da, særlig i befolkningen også. Altså, hvis du tråkker over, så vil vi jo ha deg I gang I løpet av 2 døgn. Ja, ja, ja. Vi vil at du skal gå på det, trå på det. Det jo, det ingen som ligger nå med et overtråkk med foten høyt og immobilisert I en uke. Vi vet at det er bad news da. For
Start med å gå på den så fort du kan egentlig.
Ja, nesten så fort du kan. Og så ja, okay. Det jo sånn, der bruker du jo smerte og hevelse også som sånn guidance da, ikke sant? Hvis du går for mye så hovner den opp og så blir det vondere, så ok, må kanskje ta det litt ned da.
Og, men det er så kul innsikt å ha, altså, ja, ja. Og så viktig. Altså ikke bare for klatring, men altså, bare ha den innsikten at man...
Ja, ja.
Progressivt da øker belastning ganske så kjapt.
Ja, så jeg hadde en kompis
som... Og det vildeste jo at, la oss si man har en rift I en scene, så vil jo tilhelingen bli av en høyere kvalitet hvis du har belastning, fordi at det gror I en... Altså med hvis du får litt strekk I det, så gror det jo bedre I stedet for å bli litt klumpet, og ikke det riktig?
Jo, I hvert fall sånn, hvis du tenker rupturer da, eller rifter i senere eller ligamenter, så greit, vi kan liksom legge til side de store tingene da, ikke sant? De store tingene hvor man tenker at sånn her må det faktisk sy sammen igjen, som blir en litt annen diskusjon, men hvis du ikke belaster et område som har en sånn type liten ruptur eller en strekkskade, så Er det som du sier, altså det vevet gror jo også med arvev, ikke sant? Så hvis du har fått et sår inni hånda, sånn overfladisk sår, så vil jo huden din gro med arvev. Og hvis du går med den hånda din lukka I 2 uker, og så prøver å åpne den, så det arvevet ganske stivt da.
Ja.
Så du begynner jo ganske tidlig med å prøve å få tilbake den mobiliteten, og få lagt ned det arvevet på best mulig måte, sånn at funksjonen blir best mulig når du tilbake igjen. Og så det jo selvfølgelig en lang vei å gå for å få trent opp den bruddstyrken som kanskje var der I utgangspunktet. Og det jo grunnen til at vi prøver å holde igjen utøvere som har røket et korsbånd og sydde sammen igjen. Altså at vi prøver å holde den tilbake I 9 måneder, 12 måneder, 16 måneder. Sammen med folk som har skuldra ut av ledd, ikke sant? Altså, jeg sender ikke en ung håndballspiller som har fått skuldra ut av ledd tilbake igjen I håndball før det har gått minimum 9 måneder, gjerne.
9 måneder?
Fordi man må bygge opp dette over tid da, til å tåle liksom, alt. Det vil jo ikke si at de ikke skal belaste, eller at de ikke skal trene. Det bare at man tar alle ukontrollerte faktorer vekk da.
Ja.
Sånn at du blir ikke taklet når du skal skyte I håndball. Og litt det samme det med fingre også, at hvis du har hatt en fingerskade, enten om det akutt eller om det på grunn av belastning over tid, så vil jo jeg ha deg I gang med belastning tidlig. Ja. Så mye tidligere enn det folk tror. Og det jo noe av det jeg hører oftest, det sånn, åh, jeg burde jo kommet hit for en måned siden. For jeg fikk jo lov til å klatre allikevel.
Ja.
Men det klart sånn, hvis du tenker på det, det å henge fra et fingerbrett på gode tak, hvor mye mer kontrollerbart det enn å gå ut og klatre, så det jo veldig mange måter å få belastet vev på. Og det synes jeg man skal ta med seg, at da får du mulighet til å kjenne litt på den smerteutviklingen, ikke sant? At sånn, den initielle responsen du gjerne får når du tar et tak, hvor det gjør litt vondt, og så får du jobbe litt med det, og så kjent at ah, men jeg får det til litt bedre, og så kommer det sikkert til et punkt hvor du kjenner at ok, jeg skal ikke gjøre noe mer enn dette. Ok, men da ligger vi der da. Og så flyttes det punktet gradvis.
Jeg har jo tenkt liksom, jeg har jo hatt noe sånn, jeg har aldri hatt ringbåndskade selv, men har jo hatt det liksom merkbare kjenningene liksom, etter at her det noe. Og da har jeg liksom tenkt, jeg har liksom prøvd å gå på sloper for eksempel da. Men kan man skade seg på slopers?
sånn fingermessig så det jo det mye snillere vinkler I fingrene
ja.
På slåpere enn det der på krimp for eksempel så de fleste fingerskadene jeg ser jo på grunn av små tak for det meste
ja.
Eller hva som relativt små tak for folk mens slåpere stiller gjerne andre krav altså, det kan være mer håndledd underarm Hvis det har vært mye jobbing på et slåpebulle, for eksempel, eller albu, for den saks skyld. Men akkurat fingerskadene veldig snille å sende tilbake på slåpere. Da. Men så det dette prinsippet om spesifisitet I trening, at hvis du vil tilbake igjen til mindre grep opp mot halvkrimp, fullkrimp, så må du også trene I de fingerposisjonene. Da. Så man må jo ha en gradvis progresjon mot det.
Jeg har jo skjønt det sånn, nå skal vi se da, om det riktig eller ikke, jeg vet ikke. Jeg har fortsatt ikke den her the golden answer for hvordan det skal bli sterkere, men altså, relatert til små
tak. Altså mindre flate man har å henge på, og jo mer vekt man klarer å henge på de små flatene, det vel ganske greit at hvis du har de to parametrene der, mindre grep, høyere load, da blir du sterkere. Men og da med tanke på at sånn åpen hånd versus halvkrimp, da det liksom man skal trene I halvkrimp for det der man blir sterkest.
Ja, igjen da litt tilbake igjen til det der prinsippet om spesifisitet. Altså vi sitter jo her I Oslo da, vi omgitt av ganske vertikale klipper. Grepene ofte små.
Ja.
Da stiller du opp fingrene mot halvkrimp, fullkrimp for å få best mulig utnyttelse av de grepene.
Ja.
Vokser du opp et annet sted, så kan det gå til at grepene mye større. At du har lyst til å trene mer I de vinklene da. Så sånn, på papiret, hvis du vil bli en komplett klatrer, så trener du jo fingerstyrke I ulike grepsposisjoner.
Ja.
Men hvis du vil ha på en måte, den mest anvendelige grepstypen som mest forenlig med det å bli sterkere på mindre grep, så på en måte halvkrimp kanskje det som go-to-grepet.
Og da vi litt tilbake til det her med L-formen. Da.
Ja.
Altså, veldig typ, det jo ofte I den der, hvis du da kanskje for tett opp imot den maksen du har, og eventuelt kanskje har noen mikrorupturer, og kanskje har hatt litt sånn, da var det på med det her med belastning igjen da.
Ja, altså hvis du har
det gjerne der du får skada da I den vinkelen.
Ja, den vinkelen og på en måte mindre da, hvis man tenker relatert kun til midtledd I fingeren, altså at den vinkelen blir spissere. Og da er det jo på en måte hva skal man si? Du trener fingerstyrke primært I den vinkelen du trener på da. Og hvis du har trent mye over lang tid, blitt sliten, merker allerede at du begynner å liksom, du får ikke helt ut den samme kraften av fingrene lenger, fordi du har trent mye over lang tid, pusher øktene litt langt, begynner å slurve litt med fotarbeidet, så det jo på en måte en høyere risiko for at du får vondt, og det jo litt det samme man ser med skader andre deler I kroppen også, at sånn mange skulderskader I kastidretter skjer for eksempel langt ut i kampen, ikke sant? Hvor du er sliten I kroppen generelt, altså du klarer ikke å stabilisere kroppen på samme måte lenger, og gjør ikke de riktige bedømningene fordi du sliten. Så der det jo den bevisstheten på at, ok, nå trener jeg hardt, og spesifikt for å bli sterkere I fingrene, greit, da det som får lov til å være fokuset for økta, da.
Ja.
Rett og slett.
Har du noen tanker, liksom, opplever du om det liksom, det jevnt over, eller om du nybegynner, holdt på et par år med klatring, eller det de som har holdt på lenge, hvem det som typisk får fingerskader? Det alle, eller ser du noen, liksom, har du noe, I og med at du treffer veldig mange som driver med klatring og får klatrerelaterte skader, ser du noen mønster der, liksom, ser du noe på tall der, eller klarer du noen erfaring?
Ja, nå begynner det å tegne seg noen bilder av det, synes jeg, for det begynner å bli så mange som klatrer. Jeg synes jo mange av de som på en måte har holdt på kanskje et år eller to, begynner å få sånn, litt mer de der diffuse vondtene I fingrene. Ikke sant? Litt vondt I ledd, litt vondt I det som vi snakket om I stad, mellom forhold mellom sener og ringbånd, altså seneskjeder, det at du klatrer mer på mindre grep I seg selv, hvorav både sener og ligamenter, leddbånd, ledd, ikke rekker helt å ta til seg og absorbere den treningen, da begynner det å melde på seg en del sånne vondter. Da. Og den praten jeg har med de jo veldig ofte rettet mot styrbelastning. Forstå hvordan belastningsstyring I klatring fungerer. Og så har man de som har holdt på enda litt lenger, og som begynner å prosjektere ting, som egentlig har blitt veldig sterke på ganske kort tid, og prosjektere ting med mindre grep, som ofte da pådrar seg en ringbåndsskade, da, fordi de har ikke klart å bygge opp den vevsmessige styrken over lang nok tid. Så de nesten sterkere enn de har gått av sjælen. Da. Sånn sett.
Ja, riktig. Det gjelder nok mange som er mer enn sterk nok I muskulatur, så henger senen og leder litt etter. Da.
Og det jo derfor vi har vært så, altså da vi skrev klatrebibelen også, at vi var veldig opptatt av det at folk får en
en god teknisk grundbase då. Det att du får klättra mycket och få många flytt in är det är inte bara för att du ska bli en bättre teknisk klättrare, det är för att du ska måtte, få den variationen I belastningsmönster också.
Mm.
Over lang nok tid til at du rekker å få trent mye sant? Og få klatret mye uten å få de vondtene da. Så det mange som hiver seg på den redpoint-bølgen I mine øyne alt for tidlig når kanskje målet I mye større grad burde være å bygge en base men det klart, tall viktig for mange jeg skal ikke ta fra noen gleden av å redpointe men
noen vil ha pyramiden måte, hvis du, noen vil bare gå rett opp noen vil, når de får gå til en grad, så vil de opp en grad
ja, altså, det blir, hvis du kaster spyd så går du på trening for å kaste spyd lengre på hver eneste økt, på et eller annet tidspunkt så på en måte sier jo kastarmen din stopp da. Det er jo ikke kvantefysikk å forstå det, men det jævlig gøy da, å klatre hardt og prøve hardt, så men det att tänka alltså okej okay, hvis du vill hålla på mycket med det här och träna mer så måste du också förstå liksom de basic principerna för belastning och tillpassning I kroppen och få gjort det över lång nok tid.
Så kan jag säga liksom det att selv om du känner om du har lite småvonta I fingrarna fortsätt att klättra.
Ja, det är kjempelett att säga sant, men det hele det premisset hviler jo på at du forstår hvorfor du har vondt. Og det merker jo jeg også, de gangene jeg får vondt, så jeg blir jo kjemperedd. Sant? På satan, nå skrudde Siri seg på meg.
Vi har fått en ny gjest I studio.
Vi har fått en ny gjest, Siri, på iPhone. Hun låter seg ikke affisere av ikke forstyrre funksjonen, I hvert fall.
Climbing related finger injuries. I didn't understand your question.
Og nå falt jeg jo fullstendig ut av hvor vi var hen.
Ja. Nei, men du sa at det var, liksom, det var enkelt å si, at selv om jeg kom jo med og prøvde å liksom se på en konklusjon, da, hvis jeg sier at selv om du kjenner om du har litt vondt I fingrene, så tenkte jeg, liksom, kan man si fortsette å klatre?
Ja, og det, som jeg sa, det hviler jo på premissen at du forstår hvorfor du har vondt.
Ja.
Og det synes jeg kjempevanskelig selv, de gangene jeg har fått vondt da nå, for jeg vet jo også, sånn, hvis jeg trener mer enn 2 ganger I uka, på bratt fingertung pulting så får jeg vondt I leddene mine.
Ja.
Den kunnskapen jo noe som jeg har bygget opp over tid. Jeg kjenner kroppen min og vet at jeg har sannsynligvis ikke godt av å gjøre dette mer enn de 2 dagene I uka. Men hvis du hele tiden bruker den der smertestoppen da, som indikasjon på at nå skal jeg slutte, så kan man jo tenke seg det selv at når du da går tilbake på trening, så det det første du kjenner etter. Sånn som han fiolisten du snakket om, altså Explain Pain med Lorimer Mosley, altså den der, når den vonden potensielt sett har store betydninger for deg, så du mye mer oppmerksom. Ikke sant? Du mer oppmerksom på den fingeren som har vært litt vond. Og det kalles sensitivisering.
Ja.
Og det en kjempe hensiktsmessig overlevelsesmekanisme. Altså hvis man drar det til noe så basalt som et sår, så vet jo alle som har fått et kutt, at det vondt et ganske stort område rundt det kuttet da, i starten. Sånn. Sensitivitetsmessig så det fordi den delen av nervesystemet som skal sende informasjon inn til hjernen om måte, temperaturforandringer, trykk, belastning, alt som potensielt sett kan ødelegge vevet.
Ikke minst antibak da, nå.
Det er godt og vondt det.
Ja.
Og det så den delen av nervesystemet blir mer følsomt.
Ja.
Og når en del av nervesystemet mer følsomt, så det et mindre stimuli som skal til for at det sender informasjonen inn. Ikke sant?
Ja.
Og for de fleste så går den sensitiviseringsmekanismen over relativt raskt hvis du har fått vondt.
Ja.
Men hvis det sånn at du går og kjenner på en vondt hele tiden, og du går på trening og så sånn, nei, det var et vondt I dag. Og så alt styres etter, liksom, okay, hvordan kjennes den fingeren ut, eller den albuen ut I dag.
Ja.
Så blir også nervesystemet mer følsomt, så det plutselig mindre som skal til, og da det veldig langt unna den grensa hvor det vevet faktisk blir ødelagt. Ja. Du har et kjempestort potensial som du egentlig ikke får utnyttet, fordi du ikke har et godt svar på okay, hvorfor det vondt.
Snakker vi da litt sånn desensitivisering?
Ja, fordi motsatsen til sensitivisering habituering.
Habituering. Ok,
ja.
Nye ord.
Men og det jo, du må jo bevise litt for deg selv da, at det mulig å belaste dette vevet. Og det vanskelig å gjøre uten å ha en trygghet I bånd.
Mm.
Så som du sier at hvis du har litt vondt et sted, ikke la det prege deg for mye, ja, det lett å si, men det fryktelig vanskelig å få til I praksis.
Ja.
Sånn?
Ja.
Så det jo der jeg mener at mye av jobben min hver uke egentlig går ut på å gi folk den tryggheten da.
Ja, okay.
Sånn, ja, jeg full forståelse for at det vondt. Men jeg kan i hvert fall garantere deg at du har veldig mye mer å gå på enn det den smerten tillater deg. Så kanskje vi kan eksperimentere litt med det, og så kan vi belaste litt mer. Og da får du motsatsen til sensitivisering. Da begynner du å bygge deg en del erfaringer på at sånn, ok, men dette går jo ganske bra, ikke sant? Mm.
Jeg kjenner mye vi kunne ha...
Ja, jeg kjenner jo, opplevde det. Jeg var jo også der med en vond albu, brakke alis, og det var liksom pinlig å gå gjennom den der røntgenundersøkelsen. Alt ser helt fint ut der. Så bare, what the fuck?
Du den som tror at bare vi får se det på bildet, nå får vi svaret liksom.
Ja, men ikke sant, det var jo, det så jo fint, altså, det var ikke noe strukturelle problemer i det senevevet der liksom. Men det gjorde vondt da. Så, ja. Men det var en grei trygghet å ha.
Ja, og det er viktig å få fram, ikke sant? At billeddiagnostikk viser jo ikke smerte. Billeddiagnostikk viser vevsforandringer.
Er det ikke sånne større røde sirkler, sånn som man ser på når man googler pains?
Ja, altså de røde sirklene vet vi jo at i hvert fall primer deg ganske godt på smerte da.
Så, jeg tror ikke det hjelper på.
Nei, så det man har liksom tatt i ordet for å fjerne de der modellene fra behandlingsrommet og sånn da, med de store røde smertepunktene og liksom, ja, her det masse blod og folk blir jo livredde, ikke sant? Rødt gir en sterkere assosiasjon med smerte og fare.
Det betyr jo fare.
Så der er det jo, ikke sant, sånn som med en albu da, ikke sant? Folk kommer med en golfalbu.
Ja, det var brachialis.
Ja, brachialis, sånn da, altså hvis man tenker en albu hvor utsiden av albuen er det som kalles en tennisalbu eller musarm, innsiden er det som kalles en golfalbu, og det som er i midten da, rett da, om man tenker at bicepsen ligger, kan man kalle for climber's elbow.
Er det samme som fontalbu også?
Ja.
Ja.
Og de tilstandene beskriver jo, de sier jo egentlig ikke noe mer enn at du har vondt på de stedene.
Ja.
Utsiden, altså en tennisalbu, refererer i stor grad til seneutspringet for all muskulaturen som strekker ut fingrene.
Mm.
Og det er jo på en måte et typisk sånn grep du har.
Flexor.
Extensor, var det? Extensor. Hvis vi skal være helt riktig.
Ups!
Så hvis man tenker seg hvordan du holder en tennisregel, så tilter du håndleddet bakover. Ja, det vi gjør når vi klatrer også, vi tilter håndleddet bakover for å klare å opprettholde en grepsposisjon. Ja, ja, ja. Så må du jobbe hardt med de.
Ja.
Og selvfølgelig, sener er sårbare for belastning, som vi var inne på i stad. Muskulaturen blir sterk, du trekker mye i de, og så responderer senene litt tregere, og så er det de som sier fra at ting gjør vondt. Da. Hvis man tar masse mennesker som ikke har vondt i albuen i det hele tatt, og begynner å komme litt opp i året, så ser man billedmessig masse endringer, ikke sant, på scenene. Som man kaller det noen rynker og grå hår på innsiden.
Alderstegen.
Så skal være, i og med at vi ser de endringene på folk som ikke har vondt, så skal vi være litt forsiktige med å liksom hekte det som forklaringsmodell, da, hvorfor folk har vondt. Sånn, å ja, men jeg ser at du har de og de endringene i scenene, så derfor så har du vondt. Det er ikke nødvendigvis derfor.
Nei.
Så det krever en viss form for ydmykhet, tror jeg, av behandlerne på å være litt ydmyk på at kanskje ikke de endringene betyr så veldig mye. Vi vet at folk blir smertefrie og sterke og tilbake igjen til den funksjonen de vil ha, uten at bildene nødvendigvis endrer seg noe særlig. Så bilder er på mange måter en fin måte å ekskludere farlige ting på, og så skal vi være litt forsiktige med å si at vi bekrefter at det er derfor du har vondt da. Og det gjelder tennisalbu og det gjelder golfalbu. Og så har man denne climber's elbow og fontalbuen som jeg personlig ser nesten aldri. Det blir liksom som albuen din da, jeg finner nesten aldri noen ting på bilder der, men det er kjempevondt. Men folk må ha en forklaring. Du også måtte ha en forklaring, ikke sant?
Ja, men det var veldig trygt å få det
du liker,
men altså, ja, men, jo, men du kan jo ikke bare si at sånn, nei, vi finner ingenting.
Nei.
Så dette går helt fint. Det er jo ikke en forklaring du hadde vært fornøyd med, ikke sant? Så det må være en eller annen forklaringsmekanisme som gjør at sånn, men det kan jeg forstå, det kan jeg forholde meg til.
Det er jo veldig, veldig godt å få grønt lys til å pushe hardere fra en som er faglig kyndig. Så det har en verdi det også. Og bare få utelukket alvorlig.
Men er det litt typisk det at folk, eller veldig mange, i hvert fall både Runar og jeg, i hvert fall sånn at vi liker jo å få forklaringen på hvorfor har jeg vondt før jeg hele tatt sett i gang med behandling. Mm. Men jeg har jo lært mye av å ha vært i stedet og si liksom, men har du noe å si? Skal ikke vi fokusere på å bli bedre i stedet?
Mm.
Det har vært en litt sånn...
Og det er greit å belaste.
Ja, ikke minst det er greit. Det er
en viktig greie.
Ja, det fører oss liksom litt tilbake til spørsmålet du prøvde å konkludere med, da, før du dro det langt ut på vidden igjen. At måtte, du må ha den du må ha den tryggheten ja. Den forståelsen I bunn. Jeg tror at hvis jeg kunne gitt en medisin til alle uansett så hadde det vært trygghet.
Ja.
Sånn, sånn, okay. sånn at du får det inn I det samme
reseptfritt.
Ja, ja, reseptfritt inn I det samme mønstret som stør dette. Ja. Altså sånn, okay, men denne vonden kan jeg putte I den boksen så den vet jeg hvor jeg har. Mm. Fordi du kommer til å få vondt gjennom en klatrekarriere, gjennom en idrettskarriere, gjennom et liv, så du må på en måte lære deg hva den betyr da, hvordan du håndterer den.
Ja.
Det synes jeg viktig og det hvertfall når man jobber med unge utøvere, så det jo det å gi dem den forståelsen da. Av kroppen sin, sånn at man lærer liksom hvilke signaler det burde høre på, og hvilke det man kan pushe litt på. Så.
Ja. Jeg tror mange har mye å tjene på det, og ta til seg det, fordi det mange som faller av gjerne et halvår eller et år, da, på bakgrunn av at de har hatt en skade. Mm. Kanskje det en opplevd skade mer enn en reell skade I vev og så legger man skoene på hylla og så
var det litt sånn ut, så, ja. Jeg tenkte liksom det Runar snakket om innledningsvis, ikke sant? Du har lagt ned en viss innsats her fordi du har et eller annet mål, du har et flagg, ikke sant? Du har det golfflagget, du har liksom startet kanskje liksom ja, enten om det en sånn årlig tur du drar til, om det Kalymnos eller Tonsai, eller om det til Font, og bare sin det at du bare liksom har lagt deg et mål du har kanskje satt opp liksom periodisert treninga di, og så begynner du å nærme deg, så blir du gira, og så
blir du skadet.
En uke før så blir du skadet.
Så litt sånn der det urettferdig. jeg tror det et helt sånn sykt
orkester
som bare inne kor I hodet til folk. Jeg har hatt det selv, og jeg vet at andre har det.
Ja, ja.
Men det det som vi pleier å si, stopping a pussy.
ja, der det jo, ikke sant? Sånn det noen ganger at folk kommer inn, så det tre uker til de skal på tur da, og så har de røkt et ringbånd, så det jo sånn.
Hva kan jeg gjøre nå?
Ja, altså, man må jo respektere litt biologien I det her også, ikke sant? At man må jo da si at, ja, nei, jeg ganske sikker på at du ikke klatrer maks på den turen. Sorry. Det er
og bare bli fortrolig med det. Bare
en ja, for alle. Ja. Og så er det andre som har mer av disse belastningsrelaterte plagene, hvor vi kan si at sånn, ja, men vi har jo utelukket de farlige grunnene til at det vondt. Og, ja. Sånn som du sa I sted, Runar, det opplevd smerte, det vevsmerte? Altså, vi kan ikke skille på det. Smerte smerte, det like reelt uansett hva det for noe, for den personen det gjelder da. Men sånn, hvis noen kommer til meg med en tennisalbu, altså en vond på utsiden av albuen, og har litt sånn panikk, fordi ja, jeg skal til Font om tre uker, så det sånn, ja, du trenger jo ikke å avbukke billetten for det, men det er jo fortsatt ikke helt sikkert at du 100% til å støte på akkurat det du ville. Fordi smerte hemmer kraft, det hemmer koordinasjon, det har en del effekter som gjør at du kanskje ikke presterer på ditt beste, og det må man jo være ærlig og realistisk på, men det at du kan fortsatt dra på tur, og du kan eksperimentere mer, prøve deg fram, kjenne hvordan det funker, tenker jeg altså, det jo ingenting som bedre enn det, og hvis det holder for den personen der og da, så det helt nydelig.
Og du skal på tur.
Ja,
jeg på tur.
Jeg har tatt meg utøvere på treningssamlinger og konkurranser her, hvor de får ikke trent, og de får ikke klatre, men de jo med på tur da.
Ja, ja.
Så du får på en måte det stimuliet uansett. Så det litt sånn avhengig av hvem det gjelder, ikke sant? Det jo ikke alle som hypp på å ta den gutteturen til Font når du vet at du ikke får pusha da. Men igjen, det å ekskludere gjør vi egentlig ganske godt, synes jeg, som terapeuter, at vi kan ta vekk de farlige tingene, og så resten egentlig et belastningsissue.
Så I snitt vil du, på en måte budskapet til altså I snitt det flere pasienter eller folk klatrer da som burde ta I litt mer enn å ta I litt mindre, på en måte.
Jeg synes i hvert fall det viktig å få fram at det å ta liksom den måneden, to månedene av, en ganske dårlig strategi. Ja. Selv om man...
Amen, brother.
Ja, men gjør det enkelt da. Bare gå inn på apexklinikken.no så bestiller jeg en teammate, sant?
Ja. Det er ganske sånn revolusjonerende når du prøver å henge med på liksom, forskningen på andre andre kroppsdeler da, hvor det gjerne forskes mer, ikke sant? At, at store hamstring, altså muskelskader i hamstringen da, i muskulaturen på baksiden av låret, hos fotballspillere, hos sprintere, altså...
Og har fått det på hiluk.
Ja.
Har faktisk gjort det.
Ja, man har jo kanskje fått de skadene.
Dratt de som faen.
Og så er det sånn, ja, kom i gang da, etter to døgn, begynner blast. I forskningen så må man bruke denne smerteskalaen 0-10 da, for å prøve å kvantifisere det. Men
hvor, hvor langt kan man gå opp på den skalaen da? Hvis du skulle gi en sånn helt generell betraktning på tvers av alle kroppsdeler og så videre, det femmeren, sekseren, syveren?
Altså i forskning så bruker man gjerne en femmerverdi.
Ja.
Og så kan man si, ok, hva er femmer da? Altså sånn, vi mannfolk er jo generelt pussis. Altså sånn, får du en kona som har født to barn og måtte ha brekt foten, så er det sånn, nei, hvis fødsel er 10, så er det en 3, og så får du inn en mann, så er det sånn, nei,
jeg
ligger på 9,5, liksom. Sånn. Ja, ja. Så, og det er jo interessant når du tar det perspektivet med pasienter, hvor vondt er det egentlig?
Jeg synes det generelt at det liksom, det der sånn, enten så det, for meg hvis jeg har vondt, så det liksom, enten det, nei, det 2-3, eller så det liksom sånn, nei, det her liksom 8-9-er.
Ja. Så jeg,
men det jo liksom, det subjektivt igjen da.
For meg så det liksom, ok, hva akseptabelt for deg, der og da? Fordi på et eller annet tidspunkt så begynner den smerten å hemme såpass mye kraftutvikling at du får ikke så mye ut av det. Altså sånn, den ankeren som jeg har vrikket nå er sånn, ja, jeg vet jo at jeg kan løpe. Men det er ganske vondt å løpe. Det er så vondt at jeg ikke klarer å pushe fra for å løpe det tempo jeg vil.
Ja.
Så da har det ikke så mye for seg for meg å prøve å løpe en rask 5 kilometer nå. Men det er kanskje andre ting jeg kan gjøre da, som gjør den smerten mer akseptabel. Og så bruker jeg ofte det å dra smerteresponsen utover litt tid da.
Ja.
Så sånn, greit, hvis du finner et nivå hvor du kan trene på måte du synes er akseptabel, og du ikke har en symptomøkning som varer i mer enn et døgn. Da.
Mm.
Sånn at den responsen du får over tid, så lenge du kommer tilbake igjen til det som er baseline din, så kan vi si at okay, den symptomøkningen der og da, den kan vi leve med. Mm. Fordi da kan du på en måte fortsette å trene på det hver dag, eller annen hver dag, eller hva vi har blitt enige om.
Mm.
Også, men bare sånn at du har en trend som over tid da, blir positiv.
Mm.
Fordi det er jo viktig å få frem av. Altså, sånn, det er jo det er ingen terapeuter som liker å snakke om det, men naturlig historie er jo en veldig viktig faktor i det her. De aller fleste blir jo bra av disse tingene.
Mm.
Og så har vi som terapeuter en tendens til å komme inn liksom, på det punktet hvor det er verst. Hvor kanskje den trenden snur, og så tillegger vi all verdien til oss selv. Så det skal vi være litt forsiktige med som terapeuter. Men det er ingen som liker det. Det er ingen som liker å snakke om det. Det er sykt bra businessmodell, jeg har hørt. Men jeg synes jo det er viktig i et litt sånn større perspektiv, sånn folkehelsemessig da, at det er kanskje ikke alltid så gærent som det vi
tar av et praksis. Men hvis situasjonen er at okay, akkurat den kroppsdelen som er skadet, er så skadet at man burde la den ligge i ro da, i 2 uker eller 3 måneder, hvis det er brudd eller whatever, så er det...
Hvis det er brudd?
Ja, men uansett da. Poenget er at det er alltid mulig å trene en annen kroppsdel. Så at, for eksempel selv så... For noen år siden så hadde jeg en skulder ut av ledd.
Ja.
Og det var en periode jeg var veldig treningsvillig, og da trente jeg jo samme dag. Jeg trente andre kroppsdeler og rehabilitering av dette her da, var ekstremt kjapp. Altså, jeg trente på 120 i benken 2 uker etter at jeg skulle løte ledd.
Ja, 120?
Ja.
Da hadde du ikke skulle løte ledd.
Jo, det var uten ledd i 3 timer.
Men jeg synes det er et godt poeng at på en del av disse mer alvorlige skadene, hvis vi tar ut hele traumatologien av det vi snakker om nå, da, det at folk detter ned og brekker ting, og så, men det å få skulderen ut av ledd, det kan jo skje. Ikke sant? Få en albu ut av ledd kan jo skje. Og
hvis du da bruker kroppen i den perioden, så er det rehaben er ekstremt mye kjappere.
Ja, ikke sant? Og selv på brudd, så vet vi at bein, altså hvis man tenker tretthetsbrudd da, i knokler, vet vi at brudd også har lyst på belastning, beinvev også tilpasser seg med belastning, man bare klarer å finne riktig dose, det er kjempevanskelig, vi har ikke noen fasit på det, men vi har noen guidelines på disse alvorlige skadene også. Hvis du får høyre skulder ut av ledd, trener du venstre siden på 70-80% av maks, så vet vi at du har en crossover-effekt i høyre, så bare det å bruke den siden som ikke er skadet, så vil du påvirke den siden som er skadet.
Mm.
Det ofte et belastningsspørsmål. Vi fikk jo inn et spørsmål her om dette med okklusjonstrening, altså hvor du stropper rundt, I dette tilfellet, armene da, sånn at du tar vekk ganske store deler av blodtilførselen til musklerne som vekk fra, altså du stropper rundt overarmen, tar vekk blodtilførselen, så vil du jo på en måte ha et mye høyere, det vi kaller metabolsk stress, muskulaturen lenger ut, for den får ikke noe blod, så den får ikke noe oksygen.
Ja.
Muskler, for det jo ganske viktig hvis du så skadet at du må holde en kroppsdel I ro over lang tid, enten på grunn av en større skade eller en operasjon, så du har noen belastningsrestriksjoner, så kan du jo ta vekk mye av blodtilførselen til en muskel, trene på mye, mye lavere intensitet, altså ned mot 10% av det som maksen din, da. Og fortsatt ha kjempeeffekt på muskelvekst. Og størrelse på muskulatur ganske avgjørende for mye kraft du kan utvikle.
Ja.
Så I en periode hvor man kanskje må ta ned belastningen en del, som vi har gjort med noen utøvere, hvis du har vondt I en finger for eksempel, at du må ta ned belastningen mekanisk, sånn at du kanskje ikke kan henge med den samme tyngden på det samme grepet lenger, så kan vi ta vekk en del av blodtilførselen og stresse muskelen mye mer på det som kalles metabolsk da.
Og der løp alle sammen til apotekene og kjøpte Stasa.
men dette jo altså, dette med BFR, altså blood flow restriction, eller
okklusjonstrening. Vi må jo si, vi har jo fått en del spørsmål fra lytterne, og ja, der var jo BFR et av de.
Så. Ja, men ikke sant, det er ikke noe sånn kjempemagisk med BFR, det har blitt brukt en del I rehab, særlig etter operasjoner, hvor du på en måte, hvor kirurgen har sagt at du skal ha så lang tid uten noe særlig belastning, fordi det de har sydd sammen skal få tid til å gro. Du ønsker å begrense muskelsvinnet da, I den perioden, fordi en muskel som ikke blir brukt blir mye mindre. Og det tar tid å bygge opp igjen, ikke sant? Så hvis man tenker at du kan bevare mye av muskelstørrelsen gjennom en periode hvor du ikke får belastet så mye, så det en kjempefordel.
Men her tror jeg det mange som blir litt forvirret, fordi når du sier at du kan stenge av deler av blodtilførselen og ha bedre treningsutbytte på den muskelen som
gjelder det hvis du frisk også, eller?
Ja, det ser sånn ut, faktisk. Det gjøres mer og mer forskning på okklusjonstrening hos sterke, friske folk, hvor man ser at du får økt det som kalles tverrsnittsareal I muskulatur, altså I muskel. Så Og tverrsnittsarealet, altså hvor stor muskelen en av faktorene som avgjør hvor mye kraft den kan utvikle. Det som spørsmålet på å bruke okklusjonstrening hos folk som kan trene for fullt, det jo at det å stresse en muskel metabolsk, altså slite den ut, jo bare en måte å stimulere muskelen på. Og I klatring så vi kanskje mer opptatt av hvor tungt vi kan belaste den, altså det vi kaller mekanisk drag. Så mange av de treningsmetodene som fremsatt som effektive, jo de som kombinerer mekanisk drag, altså tyngde, med å gå til utmattelse. Og hvis du belaster en muskel relativt tungt, så trenger du ikke så mange repetisjoner for å gå til utmattelse. Hvis du belaster den veldig lett, så må du ha mange repetisjoner for å gå til utmattelse.
Og hvis du tar maks belastning,
da trener du en annen egenskap innen styrke.
Okay.
Så der det jo, liksom, det er jo ikke det at det ene må erstatte det andre. Okklusjonstrening for funksjonsfriske utøvere kan være et supplement til annen trening, for du kan ikke trene på maks hver dag, ikke sant? Men kanskje det en måte å trene på I perioder for å supplere den øvrige treningen. Men det definitivt best utbytte hvis du gjør det fordi du ikke har muligheten til å belaste så tungt. Du trøtter jo ut muskulaturen raskt. Det det som målet med å stenge av deler av blodtilførselen.
Så det bare å ta en tourniquet på begge skuldrene, og så henge seg på hengebrettet?
Du kan ikke legge sånne rundt fingrene da, når du henger på...
Null.
Det er ikke noe særlig muskulatur I fingrene. Du tar det jo rundt overarmen, på oversiden av bicepsen, stenger du av der. Styrkeløfter har gjort det I mange år, han bare tourniquetet rundt. Og så har vi sett at det jo... Målet ditt ikke å stenge av alt. Målet ditt på sett vis å stenge av veldig store deler av blodet som kommer til muskulaturen, som har et mye høyere trykk enn det som går tilbake igjen. Sånn at du pumper blodet inn, men det mye dårligere tilbake I strømning av blod. Da. Så det blir et mye kjipere miljø for muskulaturen å holde på I. Så det jo... Det en måte å trene på. det blir ryktelig pumpa det I hvert fall. Ja, ja. Men restitusjonstiden ganske kort på det, for du har ikke forårsaket en sånn voldsom stor skade på muskulaturen, du har bare trøttet den ut veldig. Ja. Så jeg har prøvd det, litt selv, og det, jeg vet ikke om jeg klarer liksom ikke helt å prioritere det selv, Nei. Kjenner jeg. Så jeg tenker jo at for de som vil bruke det som en del av treningen sin,
blir litt sånn høydeteltaktig eller sånn legger seg en sånn her sånn Lance Armstrong en, legger seg inn I en sånn cylinder og ligger der og
pust, kan det bare vekst hormoner
det en effektiv variant
ja. så, da slipper du turniket
så fordelen jo åpenbart at du får en veldig bra muskulær respons på veldig lav belastning da.
Ja, okay.
Og det kan jo være et supplement til folk som trener mye, at du må ha en variasjon I treningen din, men først og fremst synes jeg det et veldig viktig tilskudd til den gruppen av pasienter da, som ikke får lov til å belastes veldig tungt der og da. Ja.
Som for eksempel har reva pectoralis eller bicepsfesta eller sånne ting da?
Ja.
Ja, ok. Ja. Vi var litt inne på det I stedet her med golfalbø, og det var en av spørsmålene også som du fikk sendt inn fra Insta-storyen din. Litt nysgjerrig, jeg har jo hatt litt sånn trøbbel med albua selv. Vi har vært igjennom en del på fingrene nå, men albua, hva greia med skade albua egentlig?
Der vi tilbake til dette tennisalbu, golfalbu, climbers elbow, altså innside, utside, midten.
Ja.
Alle musklerne som bøyer fingre og håndledd og roterer underarmen inn sånn at håndryggen vender mot deg springer ut, altså de kommer jo fra et sted, disse musklerne, de festet til bein de springer ut fra innsiden av albuen så når man holder armen foran seg med håndflata opp, så det som da på innsiden den knoka som sitter ved albuen da det kaller vi for den mediale epikondylen, altså bare beinutspring på innsiden av albuen det et veldig lite, veldig lite seneutspring
ja.
Og ganske mange får jo vondt der fordi de rett og slett belaster underarmen sin da, altså gjennom klatring mer enn det de har vært vant til å gjøre
Det andre, ble veldig selvopptatt å se på underarmene våre
Jeg ser det nå at dere virkelig må forstå det
ja, okay.
Så vi får ta en sånn oppfølgerepisode
Ja, vi gjør det
Men der det jo, det en Med scener så det jo en ting jo det rene mekaniske draget du putter på da. Så hver gang du griper tak I noe da, så skaper du drag I scenen altså musklerne trekker I scenene på begge ender
og da går du helt,
så det går helt opp til albuen ja. Så det mekaniske draget en ting og så har man kompresjonskrefter som en annen del altså hvis du ser for deg en vinsj med en vajer og den vinsjen begynner å trekke vajeren opp, så vil det jo bli kompresjonskrefter mellom vinsjen og vajeren. Vi med på det?
Jeg er med. Ikke,
Hvis du,
altså, du med på det som lytter?
Seneutspringet for, altså på innsiden av albuen, og på utsiden også, ligger rett på oversiden av albuleddet. Så når man bøyer albuen helt inn, så har du høyere kompresjonskrefter på seneutspringet.
Ah, okay.
Så du kombinerer på en måte både mekanisk drag og kompresjon da, når du går høyt opp I en pull-up, for eksempel.
Riktig, så når du helt der oppe.
Og så til slutt så må du jo ha... altså vriden I
og den,
retningen du griper taket da.
Ja, så hvis du tenker en pull-up med overhåndsgrep da, som mye den posisjonen vi I klatring, så har du også da dratt inn den muskelen som gjør det arbeidet, som kommer fra det samme utspringet på innsiden av albuen. Så du har mye muskulær aktivitet I en leddvinkel som hard, og som gir kompresjon på scenen. Og da kan det være sånn, ja, scener tilpasser seg som alt annet vev I kroppen, gjennom belastning.
Ja.
Så hvis vi skal rehabbe en golfalbu, så må vi ha belastning.
Ja.
Hvis ikke, så kommer ikke den til å bli noe bedre. Det kommer til å ta litt tid, men den må ha belastning. Men vi kan ta ved kompresjonen, så du kan jo for eksempel trene avlåsninger, eller du kan trene halve pull-ups, altså gå til 90 grader for eksempel, og belaste scenen ganske tungt, men du kan ta av I kompresjonskreften, og så kan man legge inn kompresjonen mer og mer, altså gå høyere og høyere opp I en pull-up, for eksempel.
Helt til du kommer helt opp?
Helt til du kommer helt opp.
Ja, riktig.
Og kanskje kan man avlaste med noe tall I system, eller strikk for å gjøre det lettere, og så videre, men liksom, poenget at det er så mange måter å belaste vev på, som gir en veldig, det gir en stor lekeplass, da, for å prøve seg fram. Mm. Og så får vi finne ut av hva som akseptabelt der og da, og hva som gir en akseptabel symptomrespons over det neste døgnet.
Mm. Er det noen øvelser man kan gjøre, liksom, så, du har spesifikt liksom sagt det her med for eksempel det må gå, men er det andre øvelser man kan gjøre liksom, for å forhindre den type, kan man forhindre det liksom? Eller er det jo...
Den beste måten å redusere risiko da, tilbake til prinsippene, da, det belastningsstyring.
Ja, okay.
Ikke sant? At hvis det blir mye bratt klatring på mye bratt og tung klatring da, eller mye pull-ups trening,
ja.
så kanskje man skal ta de delene ut av treningen for periode, trene noe annet og så gå tilbake inn til det senere. Det er den eneste justeringen du trenger å gjøre.
Ja.
Øvelser, altså det er jo alle disse håndledsøvelsene og rotasjonsøvelsene for underarm og sånt. Og, ja,
for det har skjedd en del sitt ja. Liksom en sånn skruhantel da, ja. Som du liksom kan feste vekt ved i siden, og så kan du sitte der og gjøre sånn pronasjonsøvelser, ja. For eksempel.
Og på papiret så, jeg bruker jo de øvelsene selv også, i rehab, fordi det du ønsker å få til ved det, er jo å skape det mekaniske draget i en scene, som gjør at den blir bedre.
Ja.
Og så, på den andre siden, så veier jo det der spesifisitetsprinsippet ganske tungt igjen da. At akkurat det å sitte og løfte på en hantel
frem og tilbake. Ja, jeg ser en del som gjør dere der.
Ja, det ligner jo fint lite på det vi driver med i klatringen da.
Ja.
Ikke sant? Sånn at du må ha en viss form for overføringsverdi. Mm. Så kanskje er det en øvelse man gjør i starten av et rehab-program, og så putter det mer inn i klatring og mer spesifikke øvelser etter hvert. For det er jo der jeg føler vi kanskje misser en del da, som terapeuter, at vi gjør disse øvelsene som egentlig ikke har noe særlig overføringsverdi til den idretten folk skal tilbake til. Mm. Så vi må ha den overføringen da, sånn at bevegelsen må ligne mer og mer på det du skal tilbake til. På samme måte som en kastutøver som ikke får trent med skulderen sin over skulderhøyde i den hastigheten de skal kaste i, så kan du kan ikke bare drive og gjøre rotasjonsøvelser med lav arm, og så tenke at ja, nå er du sterk der, så da er du sikkert sterk der oppe. Det
du skal sånn, jo ha hånda skal over skuldra i kastebevegelse.
Ja, i kastebevegelse skal du jo det, og hvis du skal ha en albu som fungerer i klatring, så må du putte den i posisjoner som er spesifikke for klatring. Og tilbake til deg, hvordan forebygger du det? Hvis du vil bli sterkere, eller hvis du skal redusere skaderisiko igjen med å bli sterkere, så må du bli sterkere der arbeidskravene er høyest. Da.
Ja.
Og så må man bare bygge det over lang tid.
En siste kroppsdel som jeg tror mange har opplevd skada på, det er jo skulder.
Ja.
Og skulder opplever jeg som veldig tricky og skummel. Fordi der snakker man lang tid hvis man blir skadet ofte. Så
du snakker erfaring, eller?
Hva er de vanligste skadene i skulder? Og liksom, hvordan forebygger man det, og hvis det først inntreff, hvordan fikser man det oppi det? Og så er jeg klar over at skuldre er et ekstremt komplekst ledd, ikke sant? Så liksom, men hvis du tar det, bare ta det viktigste da.
Ja, så komplekst og komplekst, det er jo et ledd det som alle andre ledd i kroppen.
Ja, men er det ikke muskler på alle mulige, altså rotatorkøpser og delta og bakfram?
Pectoralis fester oppi
der. Det gjør det ikke nødvendigvis.
Man skal gjennom hele anatomikartet.
Nei, men det er godt å høre. Ja.
Men, altså,
det er mystifisert skuldra her nå.
Ja, men sammen med en kollega... Så startet jeg en fagdag som vi kalte for The Sexy Shoulder, for nå 3,5 år siden. Og den fagdagen var et resultat av akkurat den samme tankegangen som du legger frem der, at dette er egentlig et ledd som er veldig komplisert, vi forstår det egentlig ikke så godt. Så fagdagen ble liksom vår måte å rydde litt opp i det på, og der også kan man bryte det ned til noen sånn ganske basic prinsipper da, i hvordan man forstår skuldre og hvordan man trener det. Det fine med at man forenkler det er jo å si at hvis du har sett hva du gjør med armen, så trener du jo skulder. Det, for veldig mange jeg ser, så kan det jo vondt i skulderen være et resultat enten av noe akutt, at du på en måte har fått et drag i skulderen, litt sånn som jeg fikk for et par uker siden. Eller det kan være at du har klatret mye, du har kanskje klatret en del bratt, hengt mye på strak arm, det er du ikke vant til.
Chicken wings,
ikke sant? Så ok, hvorfor skjer dette? Ja, det vanligste med en skulder er det vi kaller for subakromiell smerte.
smertesyndrom som egentlig ikke sier noe sånn veldig mye mer enn det sånn, at det vondt I ryggen
Going in deep.
Så på en måte, hva subakromiell smertesyndrom? Det, hvis man begynner å diskutere det, så jo ikke ekspertene på feltet jo ikke helt enige om hva vi skal kalle det, sant? Men hvis man tar på sin egen tips, kropp, det vi jo glad I, da. Man legger hånda, legger sin venstre hånd over sin høyre skulder, og så kjenner man på en måte på det beinet til framspringet, som helt ytterst på skulderen. Da var den liksom dupper ned du kjenner,
kjenner ikke det bare muskler
ja, det en ekstremt stor deltoidmuskulatur på siden så det taket kaller vi for akromion så subakromiell betyr under akromion og leddhodet på skulderen din ruller på undersiden av det taket ja, og det gjør det hver gang du løfter armen og beveger på den og så ligger det en hel haug med strukturer inni der Det ligger en slimpose der, det ligger disse rotator-cuff-scenene man hører snakke om, det ligger en biceps-scene der.
Er det der folk får slap-tear?
Ja, slap-tear inne I selve skulderleddet, så hold på den tanken, så kommer vi tilbake. Så på en måte subakromiale smerte refererer veldig ofte til at det vondt når man beveger armen forbi skulderhøyda og opp. Og kompresjonskreftene på alle strukturerna som ligger I detta subakromiale rummet de ökar när vi har armen över hodet. Och det tåler vi ju för det mesta, men där också så har man ju potential att göra för mycket för fort eller fått en annan bevegelse som gör att du på något har irriterat upp alla dessa strukturerna som ligger här eller en av det utan att vi som terapeuter nödvändigtvis klarar att skilja det ifrån varandra. Nok till att det är ont att bevega där. Det på en måte det vanligste altså den vanligste presentasjonen av det vi ser, og da blir jo på en måte tilnærmingen mye det samme, prøve å bruke bevegelse og aktivitet som en måte å bli kvittet på se litt hva det som trigger mest, kan vi gå rundt det på en måte, kan vi eksponere mot det gjennom å belaste mindre eller I andre posisjoner så på en måte en kombinasjon av å trene de 95% du faktisk kan trene, I stedet for å bare fokusere på de 5% du ikke kan trene på bygge mye baser rundt der og så jobbe litt spesifikt inn mot de siste prosentene, så pleier det å bli veldig mye bedre på relativt kort tid da. Når vi sier kort tid som helsepersonell så jo 3 måneder kort tid ikke sant? Så det jo sånn omtrent 3 måneder
det
tre måneder lengre enn det folk synes det akseptabelt så det på en måte den vanligste presentasjonen slap tear Hvis man ser for seg skulderleddet så ser det ut som man har satt en tennisball og plassert opp på en golfpegg Ja. Så at stabiliteten leddmessig jo dårlig I en skulder. Og det den jo fordi vi skal kunne gjøre så mye fancy og kult med skulderen som vi har lyst til å gjøre. Den skal være I mange ulike posisjoner, den skal utvikle kraft ekstremt hurtig. Altså vi må huske at vi utviklet oss jo fra å henge til å kaste på et eller annet tidspunkt I historien. Så var det... mer lønnsomt å få tak I mat, må begynne å kaste spyd I stedet for å henge I trærne. Så da endret også etter hvert anatomien I skulderen seg. Men den mobiliteten som I skulderen, den har nok kommet for å bli. Og når den passive stabiliteten, leddmessig, dårlig, så stilles det jo større krav til muskulatur, sener, alt som ligger rundt da. Bicepssenen, bicepsen har, den har 2 utspring. Den store, sterke som vi har midt på armen Så den ene delen går inn til en del av skulderbladet Som da sitter på fremsiden Og den andre lange scenen av bicepsen Den går inn I skulderleddet Så fester den seg på leddskåla, altså golfpeggen Der hvor den golfpeggen har en slags sånn sugekopp Av en leddleppe, som vi kaller det Den leddleppa jo utsatt for skader. Og da kaller vi det en slap tear, som du helt sikkert ikke vet hva står for en gang. Du bare vet at det heter en slap tear.
Ja. Vi må bare gå helt litt og levere her.
så der hvor bicepsen går inn I skulderleddet og fester seg I leddleppen, som vi kaller en labrum, så sier vi at en slap tear, det når bicepsen river den leddleppen av fra beinet.
Jeg har bare sett bilder av det.
Ja, da kalles det en superior labrum anterior til posterior, altså en øvre labrum fra fremre til bakre. Det for så vidt en skade man ser hos veldig mange som ikke har symptomer I det hele tatt. Og så ser du på baseball pitcher I USA, så har de en skyhøy forekomst av slap tears uten å ha noe vondt I det hele tatt.
Ja.
Så der også så har det nok blitt operert veldig mange slap tears på et veldig tynt grunnlag.
Sånn personlig så ville jeg vært veldig lite bekymret for å ha en slapp skade. Da hadde jeg trent, altså man prøver å bygge opp stabiliteten rundt leddet gjennom å trene muskulaturen sterk nok da. Det er å sentrere tennisbanen på golfbeggen.
Er det en typisk skade i klatring?
Ja, det er det nok.
Ja, ok.
Man
hvordan
ser en del
forekomst, av altså liksom hvordan det på en måte, hva skjer liksom i...
I klatring så er det jo ofte da høy belastning på ekstremt store momentarmer, altså når armen er langt ut fra kroppen for eksempel.
Hvis du tar en dyno med en sving for eksempel.
Ja, for eksempel at du blir hengende på en strak, litt sånn passiv arm, så hvor på en måte den bicepsen, altså du roterer armen samtidig som kroppen beveger seg, så på en måte kalles det en sånn type peel-off da, at du nærmest drar den bicepshenda ut. Som var litt det som skjedde for min del.
Og du ikke får aktivert skuldra nok da, eller?
Ja, fordi med en gang du aktiverer skuldra, altså hvis du er sterk nok til å holde den svingen da, så får du ikke det passive drag i skulderen på samme måte. Så der er du ikke sant tilbake igjen til hvordan reduserer vi risikoen for det? Ja, bli sterkere i skuldra. Det er å bli sterkere i skuldra i så mange posisjoner som ligner på det du møter i klatring som overhovedet mulig.
Fordi typisk er det sånn skulderflytt for eksempel, altså sånn Gaston.
Ja, skulderpress Gaston,
ja. Yes. Oh, la,
la.
Ja, ja. Bare for det, må bare få sagt det, det franske ordet Gaston, det altså en skulderpress da, men det jo litt sånn motsatt igjen av den der bevegelsen du får i den der slap tear, hvor du da henger veldig med strak arm og liksom og ha det å få liksom skulderen aktivert. Men når du er i den der, mer den der statiske da, den der skulderposisjonen der, hva man kjenner på da, eller hva det på en måte, for jeg har hørt folk si, au, der skjedde noe i den posisjonen der.
Ja, hva skyldes det?
Ja. Svake skuldre.
Nei, men altså, se for deg at du er glad i å trene bein da, og så bestemmer du deg for at du skal begynne å trene veldig dype knebøy. Så vil du jo,
As to the grass
altså at du, knærne dine er så bøyd som de kan forbli da du går ned i huk sittende med mye belastning på. Så er det klart at du fordeler jo trykket i kneleddet på en mye mindre flate enn det du gjør hvis du tar knebøy til 90 grader.
Ja.
Og sånn er det nok til en viss grad med skulderen også, at vi setter det en del posisjoner hvor måtte, utgangspunktet for muskulaturen til å utvikle kraft er fryktelig dårlig. Altså momentarmen er så dårlig for muskulaturen til å klare å stabilisere leddet. Vi er helt desperate etter å komme oss opp, og da kan man jo argumentere for at det er ingen rene statiske bevegelser. Det vil alltid være litt bevegelse, selv om du opplever at det er statisk. Så på en måte, det er gjerne en kombinasjon av krefter da, som virker på leddet, som gjør at man får vondt der. Så er det kjempevanskelig for oss som terapeuter å si akkurat hvilken struktur det er, fordi den korrelasjonen sånn billeddiagnostisk og vondt er ganske dårlig, som sagt.
Ja.
Men for mye av det her blir jo ganske komplisert, men hvis vi skal prøve å gjøre dette enkelt, for hvis det er en lytter der da, som har klatret et år og ikke har superpeil på skulder og så videre, så er det et prinsipp da, at man må ikke ha deaktivert skuldre ofte, og kanskje fortell litt om aktivering versus deaktivert skulder, og man skal vel gjerne ikke gjøre noe trekk på en deaktivert skulder, og hvis jeg forstår det riktig, en ting jeg husker fra et kurs jeg var på med deg, så er det at veldig mye av trekk, når du skal trekke kroppen opp i veggen, skal skje tett på kroppen med en aktivert skulder, ikke sant?
Ja.
Er det riktig? Eller?
Du har jo fått med deg litt, du. Altså, det er jo sjelden du deaktiverer ting i kroppen, da, men hvis du slipper deg helt ned da, på en strak arm,
ikke sant?
Ja. At du på en måte sier at du henger fra begge armer, da, fra en pull-up-stang, og så...
Eller går til en slope, for det er skummelt. For da må du deaktivere, ikke sant?
Ja, altså, deaktivere vil jo egentlig bare si at du slipper skuldrene høyere opp mot øret, ikke sant? At du, og grunnen til at det kan by på litt problemer er at leddskåla for skulderleddet er skulderbladet, og hvis du på en måte slipper opp skulderen opp mot øret, så har du på en måte sluppet mye av taket da, i selve skulderbladet, sånn at du har en et litt dårligere utgangspunkt for muskulaturen utvikler kraft på, altså den muskulaturen som skal trekke armen inn til kroppen. Mm. Hvis du klarer å få skulderen ned, det vi kaller aktive skuldre, ja. Så har du et bedre utgangspunkt for all den sterke muskulaturen som skal trekke armen inn til kroppen. Da. Og når du trekker armen inn til kroppen, så beveger du deg oppover.
Ja. Ja.
Så der, det med å lande dinos på strak arm, og på en måte slippe ut, eller det å bare lande et flytt, hvor du mange måter liksom kollapser litt ned på strak arm, og så skal prøve å trekke deg opp, gir et dårligere utgangspunkt for armen din, eller for muskulaturen til armen din. Mm. Og det kan jo være med på å gi disse vondtene.
Men det meste av trekk, både i veggen altså når du klatrer, og i trening, burde være ganske tett på kroppen, så man burde ikke ha...
Forteller du eller spør du noe?
Ja, det spør om jeg har forstått riktig at man burde ikke trene med chicken wings for ofte, for eksempel altså, og det betyr at du fortell hva chicken wings det var vanskelig uten kamera
det ble mange spørsmål det samme her altså, for å ta det først da hvis overarmen din er veldig langt fra kroppen så er det jo åpenbart at momentarmen blir større for skuldrene, ikke sant? Og hvis momentarmen blir større, så krever det mer kraft for å få armen inn til kroppen igjen, ikke sant? Og det har vel sikkert de fleste kjent på, at du er ganske mye sterkere når armen er tett inn på kroppen. Da. Ja. Der kan du henge ganske kontrollert, og så får du den langt ut fra kroppen, så er den mye svakere. Det går på momentarm, og hvor sterk du er i ulike posisjoner. Chicken wings eller kyllingvinger skyldes jo først og fremst det at du begynner å bli veldig sliten i underarmsmuskulaturen. Det man gjør uten å tenke seg så mye om da, det er at håndleddet begynner å tiltes bakover. For å kompensere. Sånn at når håndleddet tiltes bakover, så får underarmsmuskulaturen din en mye gunstigere momentarm for kraftutvikling. Men når du holder fast da, i et grep så kan du ikke nødvendigvis vinkle håndleddet ditt bakover. Så det som skjer i stedet er at albuen din stikker ut til siden. Og da får du en vinkel i håndleddet som er gunstig for underarmen, men ikke fullt så gunstig for skulderen. Så dette med hvilken posisjon skulderen er i, altså ja, den havner i en litt sånn ugrei posisjon hvis du blir kjempepumpa, den havner i en ugrei posisjon hvis du ikke er sterk nok til å holde kroppen oppa, så at du kollapser ned på en veldig strak arm, det du kalte en deaktivert skulder. Så, og alt dette spiller jo på en måte inn på det vi har snakket om tidligere, at det handler jo om å bygge styrke da, og tåle de arbeidskravene som idretten stiller deg overfor. Og i klatring så blir det jo gjerne brattere veggvinkler og større flytt også etter hvert som klatringen blir vanskeligere. Så det er klart de fysiske arbeidskravene for en skulder, rent sånn trekkmessig, øker jo. Så det er masse snakk om det å trene det vi kaller antagonister, altså at klatring er en trekkbasert idrett, så vi må trene mye skiv.
Mye bisse. Mye hunchbacks.
Ja, og jeg er jo absolutt for at vi skal trene motsatt bevegelsesmønster, altså hvis du driver en idrett som er trekkbasert, at du prøver å veie det opp med å trene mye push og sånn, men først og fremst det at hvis du skal legge inn støte, så må du også bli sterkere der arbeidskravene er høyest. Ikke sant?
Og det er fortsatt i trekk.
Det er fortsatt i trekk. Ja. Og det er samme med fingrene, at sånn, du kan sitte, jeg ser dere har en sånn ball her, hvor du sitter og...
Lan her.
Power fingers, er det ikke det, det heter? Hvor du sitter og retter ut fingrene.
Ja, det er den her med Tolius-ballen, som trener ikke fleksor-runder, men...
Extensor.
Bing, 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 bing.
Og det blir jo sånn der, det du sitter og gjør nå, når du retter ut der, sånn, det er...
Kjenn det på utsida.
Ja, det gjør du, men sånn belastningsmessig så er det jo ikke i nærheten av det du møter.
Jeg skal gå prosjektet mitt. Da skal jeg sitte sånn her resten av natten.
Så der er det jo på en måte bare å se til hvor store krav klatring stiller da, til armen vår som helhet, helt fra fingret til skulder og selvfølgelig videre inn i overkroppen, men bli sterkere der, så er mye gjort. Da. Så man kommer mye tilbake igjen til de samme prinsippene her, litt sånn uavhengig av hvilken kroppsdel det gjelder. Så skal man selvfølgelig være mer spesifikk i de spesifikke tilfellene.
Ja. Og for å altså, forebygge, eller risikoredusere da, for å bruke...
Mitigere.
Så er det et sett med ganske
I første øyekast kjedelige øvelser man må gjennom.
Jeg synes ikke det jeg synes ikke det trenger å være så kjedelig da, altså hvis
riktig svar.
Ja, ikke sant? Det er jo en veldig nær link gjennom å trene styrke mot de arbeidskravene du møter I klatring, og det å bli sterkere I de samme funksjonene.
Ja.
Sånn at hvis man, og det opplever jeg særlig med yngre utøvere, at hvis man klarer å snu den skadeforebyggende treninga til noe som faktisk prestasjonsfremmende, så det veldig mye lettere å få gjort det.
Ja, definitivt.
Og det tenker jeg sånn med fingertrening, albutrening, skuldertrening, at hvis ja. Du trener det på måter som gir deg en form for nytteverdi for meg, sånn, ok, men jeg blir jo en bedre klatrer, en sterkere klatrer av å gjøre det, og jeg reduserer skaderisikoen, så det I hvert fall større sannsynlighet for at man gjør det, kontra det å sette seg med en vekt og vippe håndledet bakover, eller en lett strikk og stå og rotere armen utover, hvor du...
Mener måtte, du at den balen der bare bullshit, eller?
Ja, det kommer an på målet ditt. Men altså, du kunne strikke av, I stedet, sant?
Ja, det sant.
Så
det kan bare jo, vispe av egen dosis.
Ja, det sånn, hvis man begynner å tenke på liksom, low value care innen behandlerbransjen, så det jo ekstremt mye som blir tilbudt av behandlinger.
Som, snakker vi det som bang for the buck her nå, eller?
Ja, bang for the buck for terapeuten, kanskje, men ikke nødvendigvis så mye for pasienten. Altså, veldig mye av de tiltakene vi gir som terapeuter når det kommer til liksom, alle disse ulike rosa teiper.
Ja, det var der vi lager kinesioteip.
Forskjellige sånne type ting I veldig stor grad med på å påvirke smerte.
Ja.
Smerteopplevelsen, det jo samme hvis du slår deg et sted, så tar du på huden din, så gjør det mindre vondt. Hvis barna slår seg, så skaper man en distraksjon som gjør at det mindre vondt. Altså, det mange måter å modulere en smerteopplevelse på. Men det det jeg tenker at på mange måter det low value care, altså det som gir deg en vevstilpassning over tid er belastning da. Og det synes jeg ikke man kan få understreket godt nok, så det liksom, ja, jeg får spørsmålet kan jeg trene maks dødheng etter å ha skadet ringbånd? Så det sånn, ja, på et eller annet tidspunkt så må man jo begynne å belaste tungt nok da, ikke sant? Men hvis det så vondt å belaste den fingeren
da stopper
tungt,
den seg selv da
ja, så stopper den seg selv, så da må man finne en annen måte å belaste det på
ja.
Men at man I hvert fall beveger seg I den retning at man skal kunne belaste tyngre og tyngre da.
Okay.
Komme tidlig I gang med det.
Mm. Var det svar på spørsmålet ditt, Runar? Mitigation style.
Ja, definitivt.
Ja.
Så ja, det kanskje på tide å...
Ja, klarer vi å konkludere?
Konkludere,
ja. Det litt, ja, altså sånn... vi kunne liksom ha igjen fordypet oss både I fingre og I albuer og... skuldre, men hvis vi sier litt sånn mer generelt da, hvis du kan si noe, det sånn, det noe tydelig råd innenfor det her med skade, skadeforbygging, rehab, sånn på generell basis?
Rest is rust.
Rest is rust.
Motion is lotion.
Motion is lotion, ja.
Nei, men det er nok mye den, altså, det begynner jo ofte med vondt. Og det å være klar over at den vonden ikke alltid representerer en vevskade sånn at du sannsynligvis har mer å gå på enn det du tror det synes jeg viktig det noe av det jeg bruker mye tid på når jeg møter folk litt tilbake til det vi diskuterte I sted det holder på en måte ikke bare å si at sånn, ja, men det gjør litt vondt så bare push på videre så veldig mange trenger en forklaring på hvorfor det vondt selv om det ikke noe skade ikke sant? Sånn at man lærer seg den responsen å kjenne Vev tilpasser seg ved belastning. Hvis man sammenligner det med en del av de terapeutiske tiltakene som blir gitt, så vi ekstremt vanskelig å påvirke fra utsiden.
Ja.
Det er mye krefter som skal til for å påvirke vev. Hvis vi hadde vært så lett å påvirke, som det mange terapeutiske tiltak sier, så hadde vi jo vært en klump med plastilina som var veldig formbare fra omgivelsene. Det vi ikke. Så vi nødt til å legge belastning på vev. For å tørre å legge belastning på vev, så må vi tørre å eksponere oss mot smerte. Som vi sa at smerte I bunn og grunn en opplevelse. Det krever mye erfaring å lære kroppen sin å kjenne. Noe skal man bremse på, noe skal man kanskje bare akseptere at der I litt større grad og trene seg gjennom det.
Litt mer gasspedal.
Ja, men der det liksom ikke noe, der det ikke noe fasit. Men det klart, de jeg ser ja. Hos meg I klinikken ja. Jo kanskje I større grad de som trenger å trykke litt mer på gasspedalen. Og de jeg ikke ser kanskje de som burde trykke litt mer på bremsen.
Ja, okay.
Ja. Så det en avveining der. Så på en måte formålet mitt jo ikke å si at alle bare skal gi fullstendig faen og gå ut og work through the pain. Altså, det å ignorere smerte en veldig dårlig strategi. Det ikke en respons som lar seg ignorere. Ja, ja. Så man må på en måte kunne komme på trening og lære seg litt den responsen å kjenne, på samme måte som vi har lært oss størlighet å kjenne. Og så det det å forstå hierarkiet I dette med risikoreduksjon da, at fundamentet for å redusere skaderisiko ligger I veldig stor grad på belastningsstyring og finne en måte å styre belastningen på I trening I klatring og se at det forskjell på mengde, på intensitet og på hvor ofte du gjør ting hvordan du kan veksle altså klatring jo en helt fantastisk idrett du kan jo variere så mye og ha det helt sinnssykt gøy, så det så masse man kan gjøre
Sva bra for fingrene har hørt
Ja, så du får I hvert fall klatre da får du trent fotarbeid
Fotarbeid, teknikk
Så du slipper å poppe Og eventuelt få ryke et ringbarn senere på et,
For eksempel så det masse muligheter da. Så, ja. Så på en måte, moralen blir jo at sånn, okay, noe belastning må vi ha ja. Det jo ekstremt godt for sjela Å komme seg ut og klatre I stedet for å råtne henne inne
så, For det jo det viktigste tross alt At ja. Vi får klatre
Og så har man kanskje en tendens til å henge seg veldig opp I de små prosentene som ikke fungerer, og la det gå veldig ut over alle de prosentene man faktisk kan gjøre noe med.
Og det jo, tenker jeg for min egen del, så det jo veldig sett opp imot at jeg kanskje har satt meg noen mål, enten om det for vår, eller for høst. Kanskje det en tur, eller kanskje det bare et prosjekt da, på det nærmeste altså, hjemmekregget ditt, som... Du vet at kanskje ja, du setter et mål om at du skal gå det kanskje, du føler at du nære da, som vi snakket om I introen Men som av en eller annen grunn Du får en skade Og så bare merker du at det blir utsatt og da, For min del så blir det da veldig forbundet til identitet igjen Fordi du skulle jo gå det Du skulle jo ha litt innere claim to fame Du skulle gi til guitar boys I credit og si at Ser du hva jeg har gått rundt her? Hæ? Hvor du? Hvor det? Men det sånn, en del av, altså, helt klart overvekt av de spørsmålene var jo relatert til fingre og fingerskader. Har du noe sånn på, noe generelle tips og råd når det gjelder skader der, og eventuelt hvordan skal man på en måte, ja, rundt det igjen da, med smerte, rehabilitering, hvordan kom seg på, på hesten igjen og forhåpentligvis kom tilbake til dit man var?
Akutte fingerskader, typisk ringbåndskader.
Ja.
Litt samme tilnærmingen som overtråk I ankel.
Ja.
Dritvondt, dritkjipt.
Opp til satt... 5 på smerteskala, og så bare ligge og vake der I 3 måneder.
Ja. Ja. Nei, men det, ikke sant? Hvis du har satt deg et mål om å løpe halvmaraton, så tråkker du over 3 uker før, så det jo ikke realistisk at du kommer til å løpe spesielt bra på det halvmaratonet. Mm. Så på en måte noen sånne åpenbare begrensninger vil du en sånn type skade ha. Men på samme måte som at vi ønsker å ha deg I gang I løpet av et par døgn når det gjelder et overtråkk, og få I gang bevegelse, etter hvert mer belastning, og så en progresjon fra bevegelse til tyngre belastning, til raskere belastning, til retningsforandring, så det samme vi prøver å gjøre en finger. Da. Så du begynner å belaste relativt tidlig, men kanskje med nok avlastning til at det ikke gjør for vondt at du får gjort det, og så øker det derfra, så går du mer og mer sportspesifikt I verks. Og så tenker man at sånn, I løpet av en 3 måneders tid så kanskje du begynner å være der du har lyst til å være igjen
Det var litt sånn Ja det var Igjen, jeg blir litt sånn forbøsa Jeg må bruke litt tid på å fordøye akkurat det dere der Men
ja men, ja, nei, jeg føler jeg har lært mye Og hvis det ja, du har jo flere kilder på dette her som tilgjengelig for andre, altså skadefriklatring.no skadefri også, har du blitt en del av
Nei, jeg ikke en del av skadefri. Skadefri.no et prosjekt på NIH, Norges idrettshøyskole. Mye I samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning, også på idrettshøyskolen og Olympiatoppen, som et tilbud for de fleste særidrettene I Norge. Da.
Okay.
Så for å få inn skadeforebyggende treningsprogrammer på en måte formålet der. Så okay. der, jeg var egentlig bare med inn, det er Klatreforbundet som skal ha krediten for å ha liksom, fått i gang det samarbeidet.
Okay. Ja, var
det. Mm. Så jeg var med som en fagkonsulent på utvalg av øvelser og filming og sånt noe der.
Ja.
Skadefri klatring var en nettside jeg startet for lenge siden. Den har ligget fullstendig brakk i mange år, så nå tør jeg snart ikke å gå god for det jeg skrev. Det er jo både medisinske sannheter og dør jo etter hvert. Det er klart, sånn selvpromotering. Jeg har skrevet en del om det vi har snakket om nå i Klatrebibelen. Så der står det noe.
Apex-klinikken kan vi jo nå deg på.
Ja, jeg jobber på Apex-klinikken på Helsefyr i Oslo. Så der er det alltid mulig å og ta kontakt da.
Så, ja. Men altså, blogg er jo ut. Nå er det jo podcasten min.
Nå er det podcasten
min. Og du er jo ikke, altså, i og med at du er reoccurring gjest hos oss, og vi har jo proklamert at du nå er en del av vårt ekspertpanel, men så har du jo en, du har en egen podcast også da.
Ja, en egen podcast som heter Vondt, ja. En podcast om muskel- og slettplager. Den er jo først og fremst rettet mot helsepersonell. Ja. Der, for jeg får ikke lov av kollegaen min å snakke så mye om klatring der egentlig, så der er ikke så mye klatring.
Det er derfor du får komme til oss.
Ja, det er derfor jeg får komme til dere. Ja. Men det er jo en mer sånn fagrettet podcast på muskel- og slettplager generelt, så det er derfor jeg må komme hit for å få utløp.
Men vi vet jo at vi har en del sykepleiere som hører på.
Ja. Men altså, så hvis man vil fordype seg enda mer da, i mye av de tingene, kanskje ikke, jeg vet ikke om du har snakket om ringbogen ja, på podcasten din, men i hvert fall altså, når det gjelder muskel- og skelettplager, hvis man vil ha litt mer fordypning der, så kan du gå til podcasten her.
Ja. Og prinsippet om smerte og subjektiv versus vevskade, så er jo det universelle prinsippet, ikke sant?
Ja, og det er jo måte, viktig å få fram da, at sånn klatring er jo en jævla kul idrett, og vi er glad i å forherlige den på mange måter. Det synes jeg vi skal fortsette med, for vi er liksom hakket fetere enn alle andre som ikke driver med klatring. Men akkurat når det kommer til dette med skader og på en måte de generelle prinsippene for risikoreduksjon, for belastningsstyring, for styrketrening, så er det er ganske basic prinsippet på tvers av idrettene, så vi kan hente ekstremt mye kunnskap derfra. Og det er det jeg mener med at det er jo ikke noen grunn til at en ringbåndsskade skal opp føler seg totalt annerledes fra ligamentskader andre steder i kroppen. Mm. Det er en annen kroppsdel, og sikkert noen forskjeller å ta inn der, men prinsippene vil være gjeldende da, i stor grad.
Mm. Det er noe helt annet. Mm. Nå begynner vi å nærme oss sommer her. Har du noen summer plans? Kanskje til og med noen plass du skal klatre?
Nå blir det jo i hvert fall Norges ferie da. Det er ganske bankers. Ja. Jeg har et håp om å overtale kona til å bli med til Flatanger og få klatre litt der. Så har vi hytte i Jotunheimen, så det blir sikkert litt fjellturer og klatring der. Jeg har en kompis som har startet klatrecamp i Ersfjorden i Tromsø.
Ja,
en liten shoutout til han.
Ja. At, det her er helt nytt.
Det er helt nytt, så ja. De har hevet seg rundt. Han driver camper andre steder i verden for andre type idretter, men han har nå fått tak i et par hus da, midt på slettet av Ersfjorden. Så det er, går det an å sikkert gå inn i shownotesene deres på podcasten etterpå og finne litt mer info om det.
Ersfjorden?
Ja, Ersfjorden? Er det Ersfjorden? Ers eller Ers?
Ers? Ersfjorden?
Altså, jeg kommer jo til å bli halssugen nå. Hvis dere har noen lyttere nord for Oslo, så er det jo, ja. Blir jo krise. Men det er
i hvert fall Nord-Norge, så det er
Ersfjorden. Ersfjorden klatrecamp, Kvalia.
Ja,
og der er det klatring. Vi ser her.
De har variert klatring da.
Ja. Hytta for 3-6 personer, 20 min fra Tromsø flyplass, klatring fra campen i Ersfjorden klatrefelt. Høres bra ut.
Ja. Så som en liten sånn hjelp reiselivsbransjen i Norge gjennom koronatiden, så kanskje man...
Vi kommer.
Ja. 2025 er ikke 2025. Det vi har sagt.
Nei, da, her tenker jeg
2020. Det året er fullboka allerede, det.
Ja.
Så, nei, men ellers så får man jo bare se. Jeg håper det blir klatring i sommer.
Ja, jeg gleder meg til å se det. Det blir mye nordmenn på norske klatrefelt i år.
Det gjør det nok.
En Lofoten, da. Vi tenker en tur dit.
Ja, absolutt.
Fond?
Lofoten.
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 Lofoten. Lofoten. Lofoten.
Det det nye nå, vi må finne oss nære
For oss øringer så vel liksom Lofoten bare sånn kort stopp på vei til Tromsø, ikke det?
Jo da, jo da Det jo bare halvveis
ja.
Det lange avstand her
Du, Stian, nok en gang Tusen takk for at du var her hos oss i Klatrepodden
Det god servering og god stemning Så det, vi kommer ofte tilbake hit
Ikke lenge til det blir neste gang
Nei, nei, nei.
Yes Yes, da det bare å si klatre på da Husk å like og dele oss på Instagram og Facebook Og abonner Og så høres vi I neste episode Klatre på den Klatre på den